Thank you, Brother Roy. You may be seated.
Dankie, Bro Roy. Julle kan maar sit. Beskou hierdie beslis as 'n groot voorreg om hier in hierdie pragtige stad te wees vanaand. Saam met julle Christene wat pelgrims en vreemdelinge van hierdie aarde is, en ons sê dat ons soek na 'n stad wat wie se boumeester en oprichter God is. Terwyl ons aanspraak maak om die koninklike saad van Abraham te wees, hulle wat in Christus is, is Abraham se saad en is erfgename saam met hom volgens die belofte. Bring groete vir julle van ander Christene om die wêreld en ek seker dat hulle graag hier sou wou wees, ons almal saam vanaand vir die aanbiddingsdiens. Maar ons sien uit na die tyd wanneer ons saam sal wees vir die aanbiddingsdiens, wanneer ons hom koning van die konings en Here van die Here kroon. Ons is, ek het net verstaan dat ons hier het, net op hierdie tyd, wanneer baie van die organisaties glo ek, 'n konvensie. Ek is jammer dat ons op daardie tyd arriveer het, want ek weet hoe julle voel, ek weet hoe die broers voel om te iets soos hierdie wat gebeur, net op die tyd, wat hulle konvensie. En broer Eddie Biskel, my broer en vriend, is die enigste tyd wat ons hier kon wees, net in die verbygaan, en dis waarom hulle dit baie gou gemaak het, net 3 dienste, dan reis ons verder. En ons hoop dat God 'n groot seën sal gee op ons byeenkoms vanaand, en vertrou dat hulle een van die grootste kampdienste sal hê, of konvensies, of wat hulle ook al hou, wat hulle in jaar gehad het, en die vertroue dat God met hulle sal wees, en hulle sal help. Nou, dis goed om oral te besoek en al die kinders van die Here te sien. Ek was nog nooit van tevore op die eiland gewees nie. Ons het pas vertrek van hierbo by Port Albany. En daar waar ons Indiaanse vriende en baie van die wit mense ontmoet het. En ons 'n wonderlike 3 aande diens saam met hulle gehad het. Ek was veronderstel om verlede lente hier te gewees het. En ek kon nie op daardie tydstip kom nie as gevolg van 'n ontploffing van 'n geweer waarmee ek tekens geskiet het. En ek het 'n geweer opgetel wat nie reg geboor was nie, en dit het reg in my gesig ontplof, en my vir 'n paar dae amper blind en doof gemaak, en baie erg. Dit moes volgens die manier wat dit moes gelyk het, moes dit my hele liggaam weggeblaas het, bo my middel het. Dit was omtrent 6800 pond druk wat reguit teruggekom het met die hele geweer en alles. In my gesig en teleskoop, en dit het nie eers 'n merk op my gemaak nie. So ek's dankbaar daarvoor, maar ek kon net skaars sien en soort van hard hoor vir 'n paar dae, soos 'n gelui van klokke. Ek was veronderstel om die vorige dag te vertrek, en ons het net die diens opgestel vir hierdie tyd, en dis die enigste tyd wat ek kon wees, want ons moes reg hier oorkant in Washington wees, en dis die rede waarom ons gekom het. En as daar enige iemand hier is van die leiers van hierdie konvensies wat aangaan, sê vir hulle, ek het nie hierdie opsetlik gedoen, omdat hulle die konvensie gehad het nie. Ek het dit net gedoen, omdat ek verbygekom het. En party mense wat nie die konvensie of die kampdiens, wat het ook al is, kon bywoon nie, wel, mag dalk kan inkom, en ons sal 'n gemeenskapstydjie met hulle hê. Hulle het hulle program natuurlik al reeds opgestel gehad, anders so ek dalk kon afgaan na die kamp. Of wat het ook al was, en saam hulle gepreek het, maar hulle, ek sou hulle voor die tyd moes laat weet, want hulle het hulle program opgestel gehad, en ek sou beslis nie wou inkom wanneer iemand anders se plek inneem nie. En daars, ons is hier om te bid vir die siek mense, en om te bid saam met die wat verlore is, as daar enig is wat inkom om voor gebid te word, sal ons bly wees om dit te doen, en om net rondom die woord gemeenskap te hou. Ek hou daarvan gemeenskap te hê rondom God se woord. Nou as jy enige siekes ken wat nie die kamp of konvensie bywoon nie, wel klim op die telefoon môreoggend en bel hulle, kom ons kry hulle almal hier en bid vir hulle en miskien mag die Here hulle genees. Ek glo hy sal. Nou ek dink dat Christendom oortuigend is en dis as dit gepreek word in sy eenvoud en God Christendom sal openbaar in 'n lewende teenwoordigheid. Nou as dit kom by net ritueel geloofbelijdenis, is dit nie baie oortuigend nie, want dit word te veel verkeerd verstaan, daar's iets verkeerd daarmee. Dis wanneer die mense dit besmet het deur leerstellings en sopers daarby te voeg, dan is dit glad nie oortuigend nie, maar net om die eenvoudige Bybel gelees te sien word, en dit te sien beweeg en gelewe word onder die mense, dink ek is baie besonder, selfs ek hou regtig daarvan, en miskien, ek is een sydeling, en almal van dat ek hier aangekom het, sê vir my, ek praat snaaks. Ek hoop nie ek praat snaaks vir julle nie, want ek het probeer om daarvan ontsla te raak, soveel as wat ek kon. Om te probeer praat soos julle Kanadese, maar ek het dit net nie in my nie. Ek kan dit net nie doen nie. En so dat ek hoop dat die Heilige Gees aan julle sal openbaar, wat ek by julle probeer thuisbring, my woorde. En nou ons glo dat Christendom oortuigend is, en dan kom ons sonder om enige denominasie te verteenwoordig, maar hulle almal te verteenwoordig. En die weg van ons glo dat Christus die hoof van die kerk is, wat hy met sy eie bloed gekoop het, en deur een gees word ons in een liggaam gedoop. Ons glo dat ons by ons verskillende organisaties aansluit, maar ons gedoop word in een liggaam, Christus die Heilige Gees, een Here, een geloof en een doop. Ek het altyd 'n opmerking gemaak, maar verskeie kere te sê, julle weet, ek het aan die Branham familie behoort vir 53 jaar, en hulle het my nooit gevra om by die familie aan te sluit nie. Ek is 'n Branham gebore, en dis hoe ek dink ons Christen is. Ons is Christen gebore. Nou, ons het ons organisaties, en baie keer probeer die oe, die Methodist, Presbyterian, Katholiek, Anglikaan en sovoorts, sê dat ons 'n Pinkster organisasie is. Dis 'n fout. Jy kan nie Pinkster organiseer nie. Pinkster is 'n ondervinding vir alle gelowiges sien. Dis 'n ondervinding. Ek het baie Anglikaanse vriende wat die Heilige Gees het. Ek het baie Methodiste. Ek het pas gehelp om 400 Lutherane na die doop van die Heilige Gees te lei sien. En so daar sê hele Bethany College waar die Heilige Gees op een slag ontvang. So sien dit is nie 'n organisasie nie, dis 'n ondervinding vir enig iemand wat wil. In Afrika onder die heidene en Hottentotte het ek 30,000 kombers inboorlinge gehad wat dit op een slag ontvang het. So sien, in India, waar ons by Mumbai gehad het, die grootste bijeenkomst waarin ek ooit in my lewe gepreek het, in een diens. Hoe omtrent 500,000 reken ek, maar ek het duisende, derduisende van hulle gesien ontelbaar, wat ek nie eers kon sien hoeveel daar was nie. Christus as verlosser op een keer aanvanger. En hulle behoort, hulle was Mohammedane, Hindus, Boeddhiste, Sikhs, Jains en wat nog. Sien, maar hulle het almal Pinkster ontvang sien, want dit is vir wie ook al wil, kan 'n deelgenoot daarvan wees. En Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, as my Vader hom nie eers trek nie. En almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En hy wat kom natuurlik het ewige lewe met die versekering om weer opgewek te word in die laaste dag. So wat 'n versekering en 'n rus is dit om 'n Christen te wees, om te weet dat in hierdie dag, dat wanneer die wêreld so senuweeagtig is, nou ek weet nie hoe die Kanadese mense nou voel nie, maar die Amerikaners bluf hulle self soos nog nooit tevore nie, net soos die meeste van die res van die wêreld. Hulle maak asof hulle nie bang is nie, maar hulle is doodbang. Hulle versteek die regering in allerhande plekke en grawe onder die grond in. Dit herinner my aan 'n klein sent wat voorbij een begrafplaas gaan in die aand. Al fluitende sê hy is baie dapper. Hulle fluit net in die donker. Hulle optrede spreek harder as woorde. Want die tyd het aangebreek waar ons nie meer militêre magte gaan nodig hê nie. Net een fanatikus op die sneller te trek, die hele wêreld sal opgeblaas word. Ek glo nie dit sal gebeur nie. God kan nie sy eie doel verydel nie. Die aarde is hier geplaas en daar sal 'n millennium heerskappy op die aarde wees vir 1000 jaar. Na die kerk huis toe geneem is, so die aarde gaan nie opgeblaas word nie. So wees net verseker dat dit gaan nie gebeur nie, net 'n blik. En wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef dan julle hoofde op, verlossing is nabij. Moenie afkyk en vermoeid raak nie. Ons kom net by die plek vir die koms van ons Here Jesus. In plaas van om vermoeid te raak, behoort ons die gelukkigste mens in die hele wêreld te wees. En ons is, sekerlik ons is, want ons is nie bang vir bomme nie. Wel, die bomme pla ons nie. En soos ek nou die aand gesê het, jy kan nie diep genoeg grawe om daarvan af weg te kom nie. Wel, ons is nie molle gemaakt nie. Ons is gemaakt om booggronds te lewe sien, in vrede en liefde te lewe, op God te vertrou. En hulle probeer bomskelings bou en maak hulle van staal. Wel, as jy 1 miljoen voet onder die grond grawe, wel, sal jy nog steeds verlore wees as die bom tref. As dit ergens binnen 100 of 200 mijl van jou aftref, wel, daar is skring so elke been in jou lichaam daaronder breek. Dit sal 150 tree diep gaat skiet en vir 150 vierkante mijl en dis die een waarvan hulle ons laat weet het. Ons weet nie wat hulle het, waarvan hulle ons nie laat weet het nie. Maar julle weet, daar is een goeie ding. Julle weet, die wetenskap kan allerhande goed uitwerk, maar God is ver vooruit. Ons het 'n bomskuil. Dis nie van staal gemaakt nie. Dis van veer gemaakt onder sy vlerke rissels. Sodra dit ontplof, voor dit ontplof, sal ons wegwees na 'n land waar daar geen siekte hartseer is nie. Waar ouderdom weer in jeug verander en sal so daar wees vir ewig. Is dit nie 'n vertroosting vir veral ons ou mense nie? Die jeug, maar nou net, dis net 'n draai van die son. Ek het by die Kuanis gepraat hier nie lang gelede nie, en daar was een gawe dokter, verskeie dokters was teenwoordig, en hulle het my gevra oor sendinglewe en so voort. En een gawe dokter, 'n gawe man op die oog af, maar hy kon net nie daar die glo van die maagdelike geboorte nie, en hy het net gesê, hy kon nie glo dat daar 'n God is nie. En ek het gesê, ek wil nooit hê jy moet 'n operasiemes op my gebruik nie. Ek sou bang wees om jou te vertrou, dokter, as jy nie in God glo. En so het 'n ander specialist langs my gestaan, wat 'n stoere gelowige was. En hy het gesê, wel, ek dink enig iets wat nie wetenskaplik bewys kan word nie, is nie werkelijk nie, meneer Branham. Hy het gesê, ons glo in die wetenskap. Ek het gesê, ek ook, ek glo jy kan in die boom van die wetenskap opklim, tot jy die einde daarvan bereik, dan tree jy oor op die boom van geloof, en hou net aanklim, ek het gesê, want dis, ek glo in opklim in die boom. Hy het gesê, wel, enig iets wat nie wetenskapelik bewys kan word nie, is nie 'n werkelijkheid nie. Hoe het hy gesê, dokter, dis 'n verskrikkelike stelling vir jou om te maak. En hy het gesê, waarom is dit? Ek het gesê, ek sal die teenoorgestelde neem. Enig iets wat wetenskaplik bewys kan word, is nie 'n werklikheid. Hoe het hy gesê, jy praat, broer Branham, asof jy versteurd is? Wel het hy gesê, wanneer hy sê, daar is nie enige God nie, praat jy asof jy 'n booswig is. So die dwaas het in sy hart gesê, daar is geen God nie. So ons het baie duidelik met mekaar begin praat, en ek het gesê, nou kyk dokter, is jy 'n getroude man? Hy het gesê, ek is. Ek het gesê, het jou vrou lief? Hy het gesê, as ek nie het nie, so ek nie met haar getrou het nie. Het die kinders? Ja. Ek het gesê, wat is dan verskil van die liefde wat jy vir jou vrou het, teenoor wat jy vir enige ander vrou het? Hoor, hy gesê, want sy is my vrou, my kinders, ma van my kinders. Ek het gesê, dis reg, sien, ek het hom toe reg in sy eie triek gevang. Ek het gesê, en wat was dit wat jy gesê het, jy het haar lief? Gesê, ja. Ek het gesê, hoe weet jy dat jy haar lief het? Hy het gesê, wel, natuurlijk, ek weet, ek het haar lief. Ek het gesê, goed dan, wat is liefde? Wees my wetenskaplik. Kom ons gaan af na die apteek en spuit jy vir my pond daarvan in my are, ek het dit nodig. Dan volgens hom is daar nie so iets soos liefde nie, want jy kan nie wetenskaplik bewys wat in jou is, wat liefde is nie. Die hele Christen wapenrusting is geloof. Onsigbaar, sien. Wat is die Christen wapenrusting? Liefde, vreugde, vrede, geloof, lankmoedigheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, Heilige Gees, God, engele, dis alles bonatuurlik. En alle natuurlike dinge het uit die aarde gekom en sal terugkeer na die aarde. Dis net die bonatuurlike dinge wat lewe, wat ewig is. Ek het 'n dingetjie vir hom gehad en ek het gesê, dokter, ek gaan vir jou vra, glo jy die mens is gemaak uit die stof van die aarde? Hy het gesê, o, ek glo die mens is stof. van die aarde, ja meneer, gesê, sien jy, die eer die kos en kos verander in bloed en die bloed bou weefsel en daarom kom dit, jy eer die soos die vleis eet en so voort en dit calcium, kalium en wat ook al ester bou en jy nodig het vir jou lichaam. En dit bou dit op. En hy sê daarom miskien volgens een andere manier, glo jy dat die mens uit die stof van die aarde gekom het, maar God het in die begin nooit die oorspronkelijke mens geskep waarvan ons producte is nie. En hy sê, miskien is dit die manier wat jy dit so sê. So ek het gesê, ek wil jou graag een vraag vraag. En ek het gesê, nou, ons gaan iets hier sê. Ek sal, is dit so dat ek uit 16 elemente gemaakt is? Jy het dit erken. Ja.
Then when I was 15 years old,
van die aarde, nou dan, toe ek 15 jaar oud was, was ek een sterk, stevige seentjie. En nou elke keer wat ek eet, sê jy, ek maak die kos bloedselle. Gesê, dis korrek. Ek gesê, dan hernie ek my lewe elke keer wat ek eet, dis korrek. Bloed is die lewe is die bloed, sekerlik, sien, elke keer wat ek eet, hernie ek my lewe. Hy het gesê, dis korrek. Ek het gesê, dan, solank as wat ek eet, waarom moet ek ooit doodgaan, sien? Solank as wat die kos daar kan inprop, waarom sal jy ooit doodgaan, sien? Want dis bloedcellen waar ek, dier ek lewe in kos maak bloedcellen. En dan, as ek my lewe hernie, ek het gesê, hier is nog iets wat ek vir jou wil vraag. Toe ek 16 was, het ek dieselfde kos eet wat ek nou eet, maar nou eet ek meer en beter. En toe ek 16, 15, 16 was, elke keer wat ek geëet het, het ek groter en sterker geword. Toe met eens, toe ek tref volgens omtrent 21 jaar oud, vandaar tot omtrent 23 het ek stilgestaan. Nou is ek 50, ek eet dieselfde kos wat ek toe geëet het, en hoekom is dit dat ek die hele tyd swakker word en uitbrand, in plaas van groot word, wanneer ek dieselfde kos eet dieselfde soort lewe in my insit? Daar's een vir jou. Hier, as ek een kruik in my hand het, of een beker, en water in een glas gooi, en water uit daar die groot vol kruik of glas of beker in een glas gooi, dit raak half vol, dan gooi ek vinnig en hoe meer ek gooi, verder sak dit. Bewys vir my wetenskapelik wat in die glas water gebeur het. Geen antwoord daarop nie sien. Wel, dis dieselfde ding, ek het kos in my lichaam gesit op 16, van 1 jaar tot op 16. Toe ek geboor is, het ek begin kos eet van die aarde, en ek het sterker en sterker en groter begin word. Een groter man die heel tyd en met een stop dit, ek gooi dieselfde kos in dit, bly afsak soos hierdie, toe ek die kos ingegooi het aan die opgaan soos daardie, sien. Daar is net geen antwoord daarvoor, my vriend. God het afspraak gemaakt, en dis waar dit bly. Daarom van wetenskapelikes, van geleerdheid, van alles wat daar in die wereld is, baseer ek my geloof op die woord van God en dit alleen. Ek kom uit 'n katholieke achtergrond as hier, my mense voor my, nie vader of moeder nie, maar die volgende geslag het van Dublin, Ierland afgekom en was katholiek. En toe ek was geweet het van God, toe ek een klein seentjie was, wou ek uitvind oor wie God was, en my mense het nie kerk toe gegaan het. So ek het vir die priester gepra oor God, en hy het gesê, God is in sy kerk, dis waar God woon. Jy moet aan sy kerk behoor. Ek het gesê, hoe moet ek behoor? Natuurlijk, julle katholieke mense weet wat vir my gesê is. En toe het ek uitgevind dat ek het in 'n Duitse buurt gespeel, waar ek groot geword het van mense met die naam van Halman, Roderick, Fischer, Roder, en sovoorts. Ek was die enigste. Ek en nog een seun was die enigste Ierse seuns in die hele skool. Wel, hierdie seuns was almal Lutherane. Wel, hulle het gesê, hulle kerk was die kerk. Toe het ek uitgevind, daar was 'n ander kerk, wat die Baptiste Presbyteriane Anglikaan genoem word, hoe goeiste. Ja, en wat er een van haar kerk is, hy? Dis wat ek gewonder het. Waar is hy? As hierdie een reg is, moet hierdie een verkeerd wees, want hulle verskil van mekaar. Nou, en wat er een van haar kerk is, God? Ek het gaan sit, die Bybel begin lees, die natuur dopgehou. Uitgevind dat die Bybel gesê het, dat wie ook al enig iets uit hierdie Bybel sou wegneem, of enig iets daarby voeg, dieselfde sou wegneem, of van sy deel van die boek van die lewe. So ek het gesien, God sal die wereld eendag oordeel deur Jesus Christus en sy woord. Nou daarom glo ek die Bybel, ek glo God kan dinge doen wat nie in sy woord geskrywe is nie. Maar solank as wat hy doen net wat hy in sy woord het, dan is ek tevrede daarmee. Nou, partij van jullie broers aanhouden in die Oud Testament, het hulle manier gehad om uit te vind of een profeet die waarheid gepraat het, of een dromer recht gedroom het sy droom van God was. Hulle het hom naar die tempel toe geneem waar die borstplaat van Aram gehang het. En dit is die Urim en Thummim genoem. Waar van jullie mensen weet daarvan door in die Bijbel te lees. En wanneer hierdie profeet begin profeteer het, daar die boonatuurlijke lichte het nie terug registreer van daar af, soos een reenboog daaroor, wat die Urim en Thummim gemaakt het van daar die borstplaat af nie. Maak nie saak hoe echt dit geklink het nie, hulle het dit nie geglo nie, nee meneer, dit moes terug geantwoord word, Heer God. Nou, die Oud Testament was meer weggedoen en vervul. Nie weggedoen nie, maar vervul. En toe dit het ons Nieuwe Testament geneem. Nou, die oude Urim en Thummim was destijds in die Levitiese priesterdom, onder Aaron se bors. Maar hierdie tyd het ons nog twee tafels van die wet, die Nieuwe en Oud Testament. En dis God se Urim en Thummim vir my. As God nie terugspreek, Heer sy woord, wanneer ons iets sien nie, dan los ek dit net uit. Maar solang dit die woord is, dan weet ek dat hemel en aarde sal voorbijgaan, maar sy woord sal nooit val nie. Daarom glo ek dat die Bijbel die absolute waarheid van God is en daar nie bijgevoeg moet word, daarby of weggeneem moet word nie, maar net gelewe word, gepreek in sy eenvoud, gelewe moet word, soos dit daar geskrywe is en God is, as hy ooit God was, hy steeds God is. En as hierdie sy woord is en hy 'n belofte gemaakt het wat hy nie kan hou nie, dan is hy nie God nie. En ek het so ver gevind, vriende, ek is 31 jaar achter die platform preekstoel, en ek het nog nooit enigiets gesien wat hy beloof het, wat hy dit nie kan doen nie. Dis reg, ek het hom al vir goed gevra wat ek nie gekry het nie, maar ek het hom nog nooit oprecht gevra vir enigiets wat hy my nie gegee het of vir my gesê het, waarom hy dit nie vir my kon gee nie. Daar is baie dinge wat ek nie weet nie, ek is eindig, hy is oneindig, so die groot oneindige God, en ek eindige man, daar is baie goed wat ek begeer, wat nie goed vir my sal wees om te heen, so ek vertrou hom net as my vader, om vir my te gee wat reg is. En ons is hier vanavond om saam met julle te bid en met julle te praat oor die woord hierdie volgende drie dienste, morgenavond en sondagmiddag, en ek vertrou dat julle vir my julle onverdeelde aandag sal gee. En ek sal nergens bly behalwe reg binnen die bladsy van die boek nie. En ek preek nie doktrine buiten die dienste nie, ek is hier buiten om die boodskap eenvoudig te hou, om vir al Godse kinders te bid. En die godsdienstige vraag wat jylle in jylle gemoed mag hee, so ek jylle aanbeveel om vir jylle pastoor te vraag, en nie vir my nie, want elke man lei sy kudde, en as hy is die pastoor, jylle veilig geleie tot dusver, vertrou hom vir die rest van die pad. Hey, as hy jylle gebring het om gevuld te word met Godse geest, en die lewe te lei wat ek vertrou jylle lewe wel, vertrou hom vir die rest van die pad, hy in staat wees om jylle vraag te beantwoord. Nou, deur in die woord te glo, het ons net een formele boodskapie wat ons met elke veldtog bekendstel. En dit is die onderwerp van Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. As nou ons weet dat dit die Bijbel is, Hebreërs 13:8, en nou het ek nog een skrifgedeelte wat ek wil lees, en dan wat gevind word in Johannes 12:20. En net een paar minute praat oor die skrip en bid vir die siekes, probeer om julle vroeg te laat uitkom, want ek weet, stadsmense het stadswerke, en hulle moet die horlosie druk. Ons is nie hier in een van die groot veldtogte nie, maar ek hoop dat ons eendag sal terugkom, sodat ons een week of twee kan hê, wat ons sal, maar dis net een klein inleidingsdienstie. Julle sal natuurlijk nie in staat wees om te verstaan nie, is ek seker die volle betekenis van die diens waarvan ons praat en hoe die Heilige Gees, maar ek vraag julle as my vriend en as 'n Christen gelowige hier vanaand, dat julle met die skrif sal ondersoek dit wat ons sê. En as dit nie skriftuurlik is nie, dan is julle dit aan my verskuldig om my daarvan te sê, vir my te wys waar dit verkeerd is. En as dit skriftuurlik is, dan is julle verplig om die skrif te gehoorsaam. Nou, voor ons lees, laat ons met die outeur praat, terwyl ons ons hoofde buig. Met ons hoofde gebuig, ek wonder in die, hier in my eie hart vanaan, as daar versoek is wat jylle op jylle hart het, wat jylle wil hê dat God moet vervul, gedurende hier die diens, sal jylle net jylle hande opsteek met jylle hoofde gebuig. En in jou hart sê, Heere Jesus, ek wil hê, jy moet my versoek beantwoord, gedurende hier die diens, Ek het iemand wat siek is, ek is self siek. Ek het 'n verlore vriend, broer, suster, kind, man. Onthou hulle, Vader God, gedurende hierdie diens mag iets gebeur dat hulle gered en genees sal word. God seën julle. Ons Hemelse Vader, ons nader die troon van genade op hierdie tyd en hierdie uur in die geloof dat U elke versoek sal beantwoord. Ons dank U vir hierdie getroue en soos ons dit noem koninklike Kanadese byeenkoms. En Here, ons wil getrou wees teenoor ons God. So ons het buite op hierdie warm middag vergader om Hom in die Gees van sy waarheid te aanbid. En ons bid, Hemelse Vader, dat U ons wese sal seën. Seën daardie broers wat besig is met die veldtog. Ons bid dat U in daardie dienste sal wees, Here, en hulle die uitermate oorvloedige sal gee bo alles wat hulle kon doen of dink. Nou, ons vra vanavond vir hierdie versoeke. Hierdie mense het iets op hulle hart, omtrent die hele vergadering het vanavond hulle hande opgehaal. Daar's iets onder daardie hand, Here, in die hart. Sal U dit nie vir hulle gee nie? Nou, ek bied my gebed aan terwyl hulle stil bid. Bid ek tot U dat my gebed is dat U hulle versoeke sal beantwoord. Ek lê my gebede saam met hulle sin op U goue altaar, saam met daardie offerande. Here Jesus, hoor ons God. Hy het vir ons gesê, julle die Vader enigiets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou, ons vra dat U hierdie versoek sal toestaan en vir ons 'n groot lieflike tyd saam sal gee, soos ons gemeenskap hou rondom die woord. Want ons vra dit in Jesus, U seun se naam. Amen.
Now in the book of St. John 12 and the
Nou in die boek van Johannes 12 en die gaan ons begin by die 20ste vers en die 20ste en 21ste vers lees. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. En hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaïda in Galilea was en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Nou vir onderwerp wil ek graag dit neem. Ons wil Jesus graag sien. 'N teks, Hebreërs 13:8. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid.
Now let's look right straight into the face of the word of God.
Nou kom ons kyk net reguit in die aangesig van die woord van God. Nou die Bybel het hier gesê dat daar Grieke was wat gekom het om te aanbid, wat van Jesus gehoor het en gekom het na een van sy disippels toe om te kyk of hulle hom kon te sien kry. En daardie voorreg is aan hulle toegestaan. Nou die, hoeveel hier wil Jesus graag sien? Net eerlik uit julle hart, almal van ons. Sien my hande? Wel, dan is die vraag nou so. Nou, as Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, en ons begeerte is dieselfde begeerte van daardie Grieke, waarom kan ons hom nie sien nie? Sien? En sien, jy kan nie die Bybel iets verkeerd laat sê nie, want dit doen dit nie. Nou, as God God is, moet hy by hierdie woord staan, moet hy daardie woord hou om God te wees. Nou, hierdie Grieke wou hom graag sien. Hy is geen aannemer van die persoon nie, sê die Bybel, en hulle wou hom graag sien en hulle was bevoore om hom te kon sien. Nou, die skrif sê nie, hulle het met hom gepraat nie, hulle het hom net gesien. En dit is wat ons wil doen. Ons wil hom sien. Nou, ons weet dat hy was. Hy het gelê onder Pontius Pilatus, hy is gekruisig, het gesterf en is begrawe, het opgestaan op die derde dag, opgevaar in die hemel, en sit nou aan die rechterhand van die majesteit van God omhoog, ewig lewend om voorspraak te maak volgens ons belydenis, ons bede. En hy is net nou 'n hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Ons weet die Bybel leer dit, die Nuwe Testament. Nou, as ons begeerte is vanaand as 'n vergadering mense wat saam vergader is, daar was net twee toe en hulle kon hom sien. En nou is daar miskien 150 en ons wil hom sien. Nou, as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, laat ons hom sien en sien wat hy was. Nou, wat soort persoon dink jy het daardie Grieke gesoek? Was hulle op soek na 'n rabbi met sy kleed aan en 'n tulband hoed? Wel, enige man kon een kleed aanheem met een tulband hoed. Enige man kon vandaag diezelfde ding doen. Zoals ons een man gezien het, en vir Jesus wou sien, wat die Messias, die gesalfde Christus was, dan kan ons enige man dan sien wat een tulband en een mantel dra, soos wat hulle sou dink hy sou dra, soos een priester, sou dit Jesus wees. Dit sou dan baie verwarrend wees, siende dat baie man so aangetrek het. So hulle wou nie sy klere drag sien. So, miskien wou hulle sy liggaamsbou sien, miskien hoe lank hy was, hoe groot skors hy gehad het, of die sekere manier waarop hy sy hare gedra het of iets, dan kon enige man dit naboots. Maar hulle wou die gesalde sien, so as hulle die gesalde wou sien, so hulle gesoek het na een gesalde Christus. Nou die Bijbel het gesê, ek lees in Johannes, ons gaan terug na die eerste hoofdstuk van Johannes en kyk net wat hy was. Ons is amper in die middel 12e hoofdstuk nou van Johannes. Kom, ons gaan terug na die eerste van Johannes om te kyk wat hy was. En as ons kan uitvind wat hy was, dan weet ons wat hy is. Is dit reg? Dan sal ons weet waarna ons soek. Nou as hy na hierdie prachtige stad toe sou kom, op hierdie prachtige eiland hier van Victoria hier, en ons sou na hom soek, en ons soek vanaan, en hier is sy belofte dat hy dieselfde is, dan moet ons uitvind waarna ons soek. As ons as dit kleredrag is, sou ons waarschijnlijk afgaan en sê miskien mag een orthodoxe priester dalk aangetrek het soos hy het, of een of ander rood. Hy het nie enigszins anders aangetrek as die gewone man op straat nie, maar hy het net een gewone kleed gedra. Hy was nie in enige godsdienstige kleren gekleed nie, want hy het tussen die mense rondgeloop, en het nooit opgeleid wie hy was nie, want hy was net soos die gewone man aangetrek. Ek glo as hy vandag hier was, sou hy een ordentlike man wees, een pak, een das dra, net soos enige ander man. Hy sou nie opgetooi wees in godsdienstige kleren nie, ek glo nie, hy sou dit doen nie. Ek dink nie die vere maak die voel nie. Dit is die aard van die voel, want die mooiste voels wat ons het, is as spreters. So ons die vere maak nie die voel nie. So dit was die iets in hom wat hierdie Grieke wil sien. En dit is wat ons vanavond wil sien, ons wil sien nie. Nou as ons sê, kom ons gaan dorp toe en kyk rond. Hulle sê vir my, Jesus in die stad, kom ons gaan soek na hom. En as ons so kyk in die straat afgaan en een man vind wat littekens in sy hand het en spykermerke, en om sy voorkop hier, hy doringmerke gehad het en die bloed die in sy gezicht afgegaan het, en ons om met spykermerke aan sy voete gekry het, kon enige heigelaar dit doen.
Sure, anybody. We've got to look for what he was.
Sekerlik enig iemand, ons moet soek na wat hy was, die persoon van Jesus. So nou kom ons kyk wat die persoon van hom was.
Now John said in the first chapter, in the beginning.
Johannes het gesê in die eerste hoofstuk, in die begin was die woord. Nou, 'n woord is 'n uitgesprekte gedagte.
It's a thought first, you think it, then you speak it. And he was the word. In the beginning was
dis eerste gedagte, jy dink dit, dan spreek jy dit. Hy was die woord, in die begin was die woord, en die woord was God.
And the word was made flesh and dwelt among us.
En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, is dit reg? In die begin was die woord, en die woord was by God en die woord. Want dit was sy gedagte voor hy dit uitgesprek het, en dit was God. En toe hy dit uitgesprek het, het dit God geword, want die woord is deel van God, net soos wat hy deel van jou woord is. En toe hy dit uitgesprek het dit God geword, en daardie woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het om aanskou die enige gebore van die Vader, vol van genade.
Now, if he was the word then,
nou, as hy toe die woord was, uitgesprekte en gemanifesteerde woord, dan moet hy dieselfde ding wees
vanavond.
Want wanneer God spreek, kan hy dit nooit weer terugtrek. Nie sien, dis hoeveel vertrouwe jy in jou Bybel moet hê.
It is, your Bible is this, God wrote on paper in word form.
Dit is jou Bijbel is hier, die God geskryf op papier in woordvorm, want dit is God. Selfs in die Oud Testament het die Bijbel gesê dat die woord van God na die profete toegekom het, profete die woord van God het na hulle toegekom. Nou toe Jesus hier op aarde was, het hy vir hulle gesê, wat hom nie gekoe het nie, hy was 'n gewone mens en het homself God genoem. Hy het gesê, wanneer jy jouself gelykstel aan God, weet ons, jy's mal. En die woord mal daar verstaan ons natuurlik beteken kranksinnig. En jy's kranksinnig, jy's 'n Samaritaan, jy het 'n duiwel, en so voort. Maar Jesus het gesê, ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle, het julle die ewige lewe. En dit is die wat van my getuig. Dit is die wat van my getuig. Getuig beteken om getuienis te gee. Wanneer jy na verhoor toe gaan om 'n getuie te wees, getuig jy vir iemand. Sien, en Jesus het gesê, die skrifte is hulle wat van my getuig. Dan was hy God se woord uitgedruk in menslike vlees. Sien julle dit? God se belofte wat vlees geword het om dit self uit te druk, dis wat Christus was. Die woord van God uitgedruk in menslike vorm. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Weer het hy vir hulle gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar al glo julle my nie, glo die werke. Sien, dit is God wat homself uitdruk deur die vlees. Hy was God wat vlees geword het, die woord, lewende woord. Dis waarom Christen, ek dink dit so werklik is vanaand, en so dat ons die rechte soort lewe moet lei, want, julle sien, daar's baie mense, nie die tyd sal neem om die Bybel te lees nie, maar hulle sal jou lees. Sien, jy is 'n geskrewe brief van God, 'n rechte ware wedergebore Christen is woord wat weer uitgedruk is, want jy is geskrewe briewe van God, gelees deur alle mense. Watter soort persoon behoort ons te wees as ons weet, ons lewens is 'n oop, lewende Bybel vir die ongelowige om God in ons eie lewe uit te druk. Let op. Nou ons sien, hy was die woord, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nou ons vind uit dat in die Hebreërs, julle wat het neerskryf, Hebreërs 4:12, die Bybel het gesê dat die woord van God skerper is as 'n tweesnijdende swaard, wat selfs deurdring tot die skeiding, die murg van die been, en 'n onderskeier van die oorlegginge wat in die hart is. Die woord van God onderskei die gedagte wat in jou hart is. Daarom God vanaand, wat die woord is, weet presies wat jy selfs op hierdie eerste minuut dink. So moet ons gedagtes nie suiwer, skoon, heilig wees, wat altyd die beste dink nie. Jesus het vir die Fariseërs gesê, hoe kan julle goeie dinge sê? Want uit die gesê, julle skyn heilig is gesê, uit die oorvloedigheid van die hart, spreek die mond. Sien, hulle het iets in hulle hart gedink en iets anders met hulle mond gesê. So dit het hulle skyn heilig is gemaakt gesê, hoe kan julle goeie dinge sê, wanneer uit die oorvloedigheid van die hart, hy het geweet wat in hulle hart was. Sien, hoe kan julle goeie dinge sê, wanneer julle uit julle hart moet spreek? Daarom behoort ons nooit enigiets te sê, behalwe wat ons glo en verstaan nie. En laat dit suiwer en onbesoedel en heilig wees. En laat ons gesprekke skoon en suiwer wees, ons gedagtes die beste ding dink, God se gedagtes dink. Op God se program bly en weg van die dinge van die wêreld. En baie jammer dat die dinge van die wêreld die kerk so gevang en geneem het in hierdie dae. En Satan het 'n kreë manier gehad om dit te doen, om die televisies reg in die huise in te bring en dinge. En die gedagtes van die mense te korrupteer. En tot vandag dat 'n groot presentasie van die kerk, wat hulle self Christene noem, by die huis sal bly tydens bid hier, op 'n woensdag aand om een of ander gunsteling program te kan kyk. Oor iemand van Hollywood of iewers wat nie eers op die skerm gesit behoort te word nie, wat miskien by 3 of 4 mans of vroue lewe aanjaag en allerhande soort lewenslei. Uitgaan op dronk partytjies en rook en lieg en alles wat gedoen kan word wat verkeerd is. En ons kerke maak hulle self soos, selfs ons kleredrag word in hierdie dag soos Hollywoodsin. Wat 'n jammerte het dit geraak, dat ons gedagtes dink nie suiwer en heilig by Christus kan bly nie. Dit het iets aan die kerk gedoen, dit het verlam. En dit het 'n verskriklike ding gedoen, al ons koerante en alles is skynbaar net gekorrupteer. Maar luister vriende, dit is in daardie uur van korrupsie. En daardie tyd van korrupsie wat God vir homself 'n bruid uithaal, wat uit daardie korrupsie uitkom, dis waarna hy soek om 'n kerk te kry, wat sy naam dra, iemand wat soek na 'n lewe wat geen einde het nie. Wat as hulle jou vanavond tyd gee dat jy kon lewe vir 10,000 jaar en al die koning oor die hele aarde wees? Sê, sal jy dit verruil vir jou ondervinding, meneer Branham? Nee, meneer, as ek 10 miljoen jaar leef en nooit 'n dag ouer word as 20 jaar oud nie, en die hele aarde besit en alles daarop en gewaarborg om nooit siek te wees in 10 miljoen jaar nie, sal ek dit steeds terugsit in hulle skoot. Ek het iets groter as dit. Ek het ewige lewe, ja. Wanneer daar die 10 miljoen jaar verby is van my ewige lewe, wel, sal dit nooit eers wees soos. Dit het nooit enige begin gehad nie, so dit kan nie eindig nie. Ek het 'n seun geword en jy het 'n seun en dogter van God geword. En God het nooit begin nie, so hy eindig nooit nie. So die woord van God moet uitgedruk word in ons eie wese. Nou ons vind uit dat Jesus op die aarde gekom het. Nou, om uitdrukking te kon gee aan die woord van God, moes hy 'n profeet wees. Want altyd kom die woord van die Here na die profete. Nou ons weet dit. Nou Deuteronomy neem die 18de hoofstuk. En dit gesê dat Moses gesê het, die groot leier wat hulle gehad het, God gekies het en afgestuur het met 'n lig bo aan hom, 'n vuurkolom en die kinders in die beloofde land ingelei het, volgens wat hy vir Abraham jare tevore gesê het. En hulle soon toe gelei het hy gesê, op die tyd van sy heen gaan, nou, die Here julle God sal onder julle broers 'n profeet soos ek oprig. En hy het voortgegaan en gesê dat die mense wat nie hierdie profeet sou glo nie, afgesny sou word van die vergadering, en hulle het hom ontken, en hulle hom nie geglo nie, en hulle is afgesny van die vergadering. Dis presies reg, let op, so hy moet 'n profeet wees. En as jy lees in Johannes 5:19, het Jesus self gesê, op pad verby die pad van Bethesda, en hy hier die man daar gevind het wat daar gelê het, en hulle hom ondervra het oor die genesing van die res van hulle, of wat hulle ook al gedoen het. Het hy gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, maar wat het die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so. Now do you believe that that's an inspired scripture? Nou glo julle dat dit 'n geïnspireerde skrif van God is? Dan het Jesus nooit een wonderwerk gedoen of enigiets gedoen voor hy eers die Vader deur 'n visioen dit sien doen het nie. Kan hom nie laat lig nie en hom God laat bly nie sien? So jy moet die woord glo net soos wat dit geskryf is. Daar's geen teenstrydigheid daarin nie. Ek het deur die jaar gepra vir een persoon om my 'n teenstrydigheid te wys. Dis nie daar nie. Hoewel die hele boek van 66 honderde en honderde jare uitmekaar geskryf deur verskillende profete en sopers, maar elke woord kom net by mekaar en pas net so in mekaar. Dis reg, hulle weerspreek nie mekaar nie. Dit doen dit nie. So ons sien dat die woord waar is. Dis hoe jy geloof kan hê. Nie in 'n kerk, in 'n organisasie nie, maar in die woord. Dit is die ding wat nie vergaan nie. En as God ooit op die toneel geroep word om 'n besluit te neem, en die besluit wat hy die eerste keer maak, hy moet altyd by daardie selfde besluit bly. Nou kyk, ek en jy kan 'n besluit neem en miskien na 'n tyd vind ons uit ons was verkeerd. So ons maak 'n ander besluit, dis 'n beter een. Later vind ons uit ons was verkeerd, daar ons maak 'n ander besluit. Want ons is eindige mense van die aarde, skepsels van tyd. Maar God is oneindig, so hy kan nie beter besluite maak nie, want elke besluit is volmaak. As dit nie is nie, as hy op die toneel geroep word om mense te red, en op die grondslag wat hy daardie man gered het, moet hy vir altyd by daardie selfde grondslag bly waarop hy die eerste man gered het. As hy dit nie doen nie, dan het hy verkeerd gedoen toe hy die eerste keer opgetree het, en dan sou jy moes sê, God het 'n fout gemaak. Jy kan sê, ek verkeerd, ek behoort dit nie te gedoen het nie. Ek sal dit op jou manier doen, dit op hierdie manier doen. Nou sou dit nie God wees nie. God is oneindig. Op watter grondslag het God die mens die eerste keer gered. Onder gestorte bloed, hy het dit nog nooit verander nie en hy sal dit nooit verander nie. Ja meneer, dis die bloed wat red. Die tuin van Eden is daar onskuldige dier doodgemaak, gestorte bloed om die Adam en Eva te red van die foltering aan die oorkant, hel. Een onskuldige bloed. En vandag, al het ons mense daarin probeer leer, ons probeer het om mense daarin te denomineer, ons enig iets probeer doen het, en ons uitgevind het dat ons mense skei. Maar onder een ding, die gestorte bloed kan ons allemaal broers en sisters in Christus wees. Dis steeds die gestorte bloed van onskuldige wat red. Goddelike geneesing is gebaseer op die eerste keer wat God ooit op die deel geroep is om 'n mens te genees. Die eerste ding, verstaan ons, was sy verswakking. Toe het hy dit gebaseer op die grondslag van as jy sal glo. En hy het dit nog nooit van toe af verander. Dis 'n geloof in God se belofte en daarom moet dit altyd dieselfde bly. Dis Julle let op in Abraham se offer aan dat hy geskei, toe hy die bevestiging gemaak het in die 16de hoofstuk van Genesis, toe hy daar geneem het die bokkooi en die jonkkooi en hulle deurgesny het, omdat die bedeling se kom het van die natuurlike lam na die lam van God. Maar het julle opgelet, die duif en die tortelduif het hy nooit geskei nie. Het altyd goddelike geneesing voorgestel, want wanneer een melaatse of iets gereinig is, het hulle een voel doodgemaak en die bloed oor die ander ene gegooi, en sy vlerke het uitgegaan en geroep, heilig, heilig, heilig is die Here, wat die aarde besprinkel as 'n versoening. En die voels is nie verdeel nie, want dit is ingesluit in die versoening. En as die ou versoening goddelike geneesing daarin gehad het, hoeveel groter is hierdie versoening, die nuwe een sien, so daar is geen vraag daaroor by God
nie.
Nou hier was hy, hy het gekom om die woord van God te vervul. Om die woord van God te kon vervul, moes hy die uitdrukking van God se woord wees. Nou kyk wat ons kry. Ons teruggaan kan ons baie tyd neem, maar ons sal nie. Ons sal tyd bespaar as ons moontlik kan. Let op, ons vind dat sy bediening hier begin het, in Johannes, en ons vind uit. Ons ken sy geboorte en hoe dat hy uit die woestyn gekom het en gedoop is deur Johannes, en toe in die woestyn ingegaan het en versoek is deur die duiwel 40 dae, toe uit die woestyn uitgekom het, en onmiddellik het groot tekens en wonders begin gebeur. Nou, Johannes het getuig die teken van die Messias gesien. Nou, Johannes het nie skool toe gegaan om dit te leer nie, al was sy vader 'n priester. Sy vader is dood toe hy omtrent 9 jaar oud was. In plaas van om die gewone trant te volg van sy vader, om 'n priester te word en sovoorts, en al die skole, was sy werk te belangrik. Hy moet die voorloper van die Messias wees. Hy sou die een wees wat hom moet bekendstel. Hy was geprofeteer deur Jesaja die profeet 712 jaar voor hy gebore is. Daar sal 'n stem wees van een wat roep in die woestyn. En ook 400 jaar voor sy geboorte het Micha die laaste die profeet gesê, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig om die weg voor te berei. So hy moet nie enige skoolse idee daarvan neem nie. Hy moet in die woestyn ingaan. En toe hy weer uitgekom het, het hy daar geblei, tot hy seker was, hy het die teken geken. En hier is wat hy gesê het, hy wat vir my vertel het in die woestyn, om te gaan doop met water, het gesê, op wie hy die gees sal sien, neerdal en blei, hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Hy moes seker wees. En vriende, as Christus sou kom, en Johannes moes seker wees van wat hy gedoen het, laat hierdie diep onder in julle hart insink, moet ons seker wees hiervan. Daar is allerlei dinge wat aangaan, maar ons moet seker wees, jy kan nie terugkom en dit weer probeer nie. Jy doen dit nou of nooit, hierdie is jou tyd.
Now, Jesus immediately, there was a man by the name of Andrew.
Nou, Jesus het onmiddellik, daar was 'n man by die naam van Andreas, 'n groot man, goeie man, 'n visserman, hy en sy broer Simon, hulle het saam vis gevang. So hulle het gehoor van Johannes' bediening en so as godsdienstig is, het hulle baie keer die skrifte saam bestudeer en geweet dat daar 'n Messias sou kom. Hulle vader Jonah was 'n fariseer, 'n leraar, en ek, soos daar vir ons vertel word, het eendag op die rand van sy bootjie gesit en vir Andreas en vir Petrus gesê, my seuns, ek het altyd gedink dat ek sou lewe om die Messias te sien. Maar soos sy grys hare in die wind gewaai en sy geplooide vel, het hy gesê, ek sal na my mense toe gaan, so ek reken ek sal hom nie sien nie, maar miskien sal julle hom sien in julle dag. Nou seuns, wanneer die Messias kom net voor sy kom, sal daar enigiets plaasvind. Allerhande soort Messiasse. Maar moenie mislei word nie, my seuns. Onthou die Bybel leer vir ons, Moses, ons profeet, leer vir ons dat wanneer die Messias sal kom,
he will be a prophet, not an educator, not a scholar.
Hy sal 'n profeet wees, nie 'n onderwyser nie. Nie 'n geleerde nie, 'n profeet, die koningprofeet, waar al daardie groot gawes wat in daardie profete was, alles in een God het sal versamel. Sien, hy sal 'n koningprofeet wees. En jy moet onthou dat Moses vir ons vertel het om nie mislei te word nie, maar dat die Here God hierdie Messias sou oprig en dat hy 'n profeet sou wees. So toe Johannes gekom het, het hulle hom dit gevra en hy het gesê, "Is jy daardie profeet?"
He said, "I am not."
Hy het gesê, "Ek is nie." Maar hy kom na my en ek is nie waardig om die veter van sy skoene te dra nie. Hy kom na my, ek is nie daardie profeet nie, maar hy sal na my kom. En ek sê vir julle, dat hy nou onder julle is en julle weet het nie. En hy was. Gesê, daar staan net nou een onder julle vir wie julle nie ken nie. Hy is die een. En hy was so seker, hy het in daardie dag gelewe net voor. Hy het geweet sy werk is om die Messias aan te kondig. En toe hy die koms van die Messias aangekondig het, het hy geweet dit moes in daardie eeuw wees, net daar. So hy het gesê, hy is onder julle. Hy is vandag op aarde. Hy staan onder julle. Wiste, nou wat was dit? Sou dit nie geleentheid gee vir al die nominasies van daardie dag nie? Wel, hier ons vir dokter so en so, rabbi so en so. Kyk, wat 'n aantreklike kerel is hy. Kyk hoe hy sy hare kam, hoe goed hy preek. Toch, hy het gegradueer. Hy het al sy baccalaureus atium gekry toe hy net 15 jaar oud was. Wel, julle weet dis die Messias, sien? Maar Johannes sou sy kop skud. Hy het gesê, hy wat vir my gesê het in die woestyn om te gaan doop met water het gesê, of wie ek die gees sien neerdaal, hierdie lig wat neerdaal uit die hemel. En op hom kom, dit is die een. Ek wag om hom te vind. Eendag het hy daar uitgestap, en daar was hy. Hy het hom gesien, 'n man met geen geleerdheid nie, nooit 'n dag skool toe gegaan in sy lewe nie. Ons het nie rekord vir hom wat ooit skool toe gegaan het nie, nooit 'n boek geskryf nie, niks. Ons weet skaars, hy het net verbygekom, net so weer weggegaan. Maar hy was Immanuel. Hier het Andreas hierdie dienste gevolg geluister na Johannes, en hy het daardie dag daar gestaan en Johannes hoor sê, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes wat verbaas daar gestaan het en iets gekyk het, hier het dit afgekom, 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Niemand anders het dit gehoor nie, niemand anders het dit gesien nie. Maar Johannes het getuig dat hy dit gesien het. Hoekom? Dit was aan hom beloof. Die res van die wêreld sou nie hier sit vanaand nie. Daar is iets vir julle beloof en julle soek daarna. Dis hoekom hy homself op dieselfde manier openbaar. So het hulle dopgehou en Johannes het getuig. Andreas gaan huis toe en het daardie aan vir Simon gesê, ons het die Messias gevind. Wel, ek kan my voorstel hoe Simon sê, nou wacht net 'n bietjie Andreas, ons is beter geleer as dit. Nou een of ander woestyn, sogenaamde profeet daar buiten, o, wat ook al hy sê. En eendag het Simon saam met hom gegaan in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Nou, Simon was ongeletterd. Ons weet die Bybel het gesê, hy was beide onkundig en ongeletterd. Hy kon nie eers sy eie naam teken nie. Dis die soort persoon wat God gekies het. En as geleerdheid so 'n groot deel is, waarom het hy so 'n soort persoon gekies om vir hom die sleutels tot die koninkryk te gee? Sien, ons raak die pad byster. Nou, ek bevorder nie ongeletterdheid nie. Ek gee net die feite, God wil 'n nederige hart hê. Ek wil liever hê my kinders moet vir Jesus Christus ken as hulle verlosser, en nie eers weet hoe om hulle naam te teken nie, as om die beste onderwyser te hê wat daar in die hele wêreld is. Dis reg, let op, want dit is ewige lewe om hom te ken. Hier was hy, Simon het in sy teenwoordigheid ingestap en sê, kom, luister jy net eenmaal. Nou, hy gaan nou begin preek binne 'n paar dae, want hy het uit die woestyn uitgekom. En die mense het begin kom en hy het vir die siekes begin bid en hulle word gesond. Sal dit nie die Messias wees nie? Nou kyk hier, Andreas, die Messias sal volgens die woord 'n profeet wees. Wel, ek glo Johannes was 'n profeet. Wat teken het hy gewys dat hy 'n profeet was? Hy het net gepraat, sien goed. Maar kom naar hierdie persoon toe. Nou hier kom Simon Petrus, Simon in sy teenwoordigheid ingestap. Sodra Jesus hom gesien het, het hy gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Dit het het gedoen. Hy het net daar geweet dat dit die Messias was. Hoekom? Nie net het hy hom geken nie, maar hy het daar die goddelike ou vader van hom geken, wat hom in die woord gehou het. Sien hoe dit alles inpas by mekaar. Simon Petrus het vinnig geken dat dit die Messias was en is die sleutels tot die koninkryk gegee. Daarom steer wat daar gestaan het met die naam van Filippus. Hy was ook 'n Bybelleerser. En hy en een man met die naam van Andreas het baie gemeenskap gehad, soos hele mense gegaan naar die huis. As jylle glo, hoeveel van jylle bestudeer saam bestudeer die woord? En jylle gaan huis toe, jylle ondersoek die skrifte, en hulle was besorgd oor die tyd waarin hulle gelewe het, so hulle het die skrifte baie goed ondersoek. En toe hulle het hulle uitgevind wat hy moes wees. En toe Filippus dit gesien het, was dit genoeg vir hom. Om die berg het hy gegaan, want omtrent 15 mil om die berg is. As jylle ooit in Palestina is, kan jylle die plekke merk. En het een dag omgegaan en die volgende dag teruggekom. Nou toe hy vir Nathaniel gekry het, was hy daar buiten in die boord, in sy vye boord, en was daar buiten aan die bid. So hier kom Filippus om te kry, en hy het hom gekry op sy knie aan die bid, te bid tot God. Na hy klaar gebid het, het hy opgestaan.
And he said, Nathaniel, come see who we have found.
En hy het gesê, Nathaniel, kom kyk vir wie ons gekry het. Ons het die Messias gekry, waarvan Moses gepraat het. Die profeet wat Moses gesê het, die Heere ons God se oprig, ons het hom gekry. Ek kan my voorstel, Nathaniel, wat sê, Filippus, wat bedoel jy? Wie is dit? Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Nou, dit was te veel vir daar die kerel. Hy het gesê, kan daar enig iets goeds uit Nazareth kom? Daar die plomp holy roller, of verskoon my, mense daaronder. Kan daar enig iets goeds uit hulle kom? Wel, ons weet, dat as dit van enige plek gekom het, so dat van ons die nominatie af wees. Kan enig iets goeds daaruit kom? Nou, Filippus het vir hom die beste antwoord gegee wat enig iemand hom kon gee. En hy het gesê, kom kyk, moet nie by die huis bly en kritiseer nie. Kom, neem die skrifte en vind uit of dit reg is of nie. Op die pad rondom kan ek hulle gesprek hoor. Ek kan Filippus hoor sê, hier vir Nathaniel sê, Nathaniel, onthou jy die keer wat jy die vis gekoop het daaronder op die rivier? Van daar die visserman met die naam van Simon wat nie daar die kwitansie vir jou kon teken nie. Ja, ek kon hou hom. Goed, nou. O, ek het sy pa geken, ek het vis gekoop en Jonas sy pa. Hy het een seun met die naam van Andreas. Ja, hulle is al twee gelowiges, en sodra Simon opgekom het in die teenwoordigheid van hierdie Messias, het hy hom in die gesig gekyk en hom Simon genoem en vir hom sy pa sy naam gesê. Nou ons weer die skrif sê dat die Heere een profeet sy oprig, en ons is Jode en ons is bekend daarvoor dat ons profete glo. En ons Bybel sê ook vir ons hier oorkant, dat as daar een onder julle is, wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here met hierdie profeet praat, en as wat hy sê gebeur, luister dan na hom, en as dit nie gebeur, moet dan nie na hom luister nie. En hier is 'n man, dat wat hy sê, net hier in die kol is, om te bewys dat dit is. Dit sal my nie verbaas, as hy jou roep nie, wanneer jy voor hom gaan nie. Goed, toe hulle in sy teenwoordigheid ingekom het, het Jesus miskien een gebedsrek gehad, of wat het ook al was. Hy mag buiten in die gehoor gestaan het, maar wat het ook al was, toe Jesus sy oor gevang het, het hy gesê, aanskou waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Dit het hom afgeblaas. Het gesê, Rabbi, hoe het u my geken? Maar allemaal van hulle was eenders gekleed. Hulle het baard en tulbande en klede gedra. Rabbi, wanneer het u my geken?
Hy
het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. O, wat er oe. Ek het jou onder die vye boom gesien. Julle weet wat daar die geleerde man van die skrif, daar die voorbestemde saad tot eeuwige lewe, toe daar die licht oor hom geflits het, en hy gesê, Rabbi, hy is die seun van God, hy is die koning van Israel. Nie sy klere drag het dit gedoen nie, nie sy groot het dit gedoen nie, die styl van sy haar, die manier wat hy sy baard gekam het nie, maar die gees wat in hom was het gewys, dit was God. Die woord wat vlees geword het, omdat dit die gedagtes kon onderskei wat in die hart is, dit was Jesus gister, En as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, sal hy dieselfde wees. Dis hoe hy vandag sou wees, is dit reg? En as dit Jesus was, sou dit dieselfde Christus wees. Sien, soos ek 'n paar aande gelede gesê het, as jy al die lewe uit 'n perskeboom kon haal en die lewe van 'n peerboom kon oordra na die perskeboom, sou dit perskes dra. Sekerlik, die soort lewe wat daarin is, dis wat dit dra. Aan hulle vrugte ken jy hulle. Jesus het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Seun van die mens, engele wat op en af gaan, en so voort. Jy is in posisie, jy het self in posisie geplaas, deur hom te erken dat jy nou 'n kandidaat is om groter dinge te sien. En as ons net onsself in daardie posisie kan kry om hom te erken, dan sal ons genesing sien plaasvind in ons liggaam. Dan sal ons vreugde sien inkom en sal ons groot dinge sien gebeur. Nou, miskien het sy priester dalk daaroor kan gestaan. O, daar was diegene wat daar gestaan het wat nie geglo het nie, die leraars van daardie dag, wat daar gestaan het met hulle hande agter hom. En hulle het geweet, hulle moes hulle gemeente antwoord. Dit was alreeds gedoen. Weet julle wat het hulle gesê? Hulle het gesê, hierdie kerel is Beelzebub, die duivel, fortuinverteller. En Jesus het gesê, ek vergewe julle daarvoor dat julle my dit noem. Maar eendag gaan die Heilige Gees kom en dieselfde ding doen. En om een woord daarteen te sê, sal nooit in hierdie wêreld vergewe word nie, en ook nie in die wêreld wat sal kom nie. Dis hoe dit is in hierdie laaste dag. Ons het 2000 jaar van onderrigting gehad. Daar was hy, hoe ons kon voortgaan met hierdie karakters, maar as gevolg van tyd, sal ons dit miskien weer môre aand optel. Let op, dis die manier. Nou onthou, daar was diegene daar wat heilige manne was. Hulle was goeie manne, hulle was leraar. Maar Jesus het gesê, julle trek rond oor die see om een bekeerling te maak, en wanneer julle hom in julle kudde inbring, is hy tweemaal erger kind van die hel as wat hy aan die begin was. Hy het gesê, omdat julle die gebooie van God nutteloos maak deur julle tradisies. En dit is wat die probleem vandag is. Ons het hulle tradisie geneem en dit by die kerk gevoeg, in plaas van om te neem wat God gesê het. Nou, julle weet dat Jesus Christus nie op die verkeerde manier gekom het nie. Hy het precies gekom die manier wat die Bybel gesê het, hy gekom. Maar hulle tradities het dit bepaal op een of ander glans van Christus. En hy het arm en neder gekom, net precies wat die Bybel gesê het, hy sou doen. En hy het precies dieselfde ding gedoen, en sy messiaanse teken gewys, net precies soos die Bybel dit gesê het. Maar hulle was nie geleer om dit op daardie manier te glo nie. God moenie dat ons dit hierdie keer mis nie. Laat ons oop harte en oop gemoedere hê om te luister. Maak die woord, hy was die woord, en die woord was God, en die woord het vlees geword. En dieselfde woord het beloof, klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Toch sal julle my sien, want ek, en ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die volleinding. Reg, en die werke wat ek doen, dieselfde ding sal julle doen. Moet nie dink aan wat julle gaan sê nie, want dit is nie julle wat praat nie. Dit is die Vader, die Heilige Gees wat in julle woon. Hy doen die praat weer. Ek doen niks tot die Vader my wys nie. Hy het die visioen gesien. Nou, dieselfde ding is vandag nog van toepassing. Alles wat God was, het hy in Christus ingestort. Alles wat Christus was, het hy in die kerk ingestort. Dit is die heel tyd dieselfde God. God bo ons, ons kon nie na aan hom kom nie, want ons was sondig. Die bloed van lammers kon die sonde wegneem nie, maar toe het God vlees geword en onder ons gewoon. Ons glo dit. God is in Christus om die wêreld met homself te versoen. Enige Christen glo dit. Vandag, wanneer hulle hom net 'n filosoof of 'n leraar probeer maak, laat dit my net kook. Hy was goddelik. Hy was meer as 'n leraar of 'n filosoof. Hy was Immanuel. God het vir homself 'n liggaam geskep, sy seun, het afgekom en in daardie liggaam gewoon, God in Christus, nie ek wat die werke doen nie, dit is my Vader. Hy wys my wat om te doen en ek tree net op in sy teenwoordigheid in sy plek. Johannes oogwoeste, dis net maklik sien om te sien waarvan hy praat. Kyk, toe hy hier op aarde was, het hy gesê, ek kom van God af, ek ga na God toe, is dit reg? Nou enige leraar weet dat daar die vuurklom wat die kinders van Israel gevolg het in die woestijn, of die kinders van Israel het daar die vuurklom gevolg, dat het Christus was. Allemaal van julle glo dit nie waar nie, was die engel van die verbond. Moses het Egypte verlaat, die smaak van Christus, grote rijkdom geacht as die skatte van Egypte. Dit was Christus. Toe hier was daar die engel was en wel, hy het dieselfde ding gesê. Hy het vir hulle gesê, het selfs gesê, hy was, voor Abraham was, is hy. Ek is, was die een wat by Moses was in die woestijn, in daar die bos van vuur. Voor Johannes 6, voor Abraham was, is ek. En dit was die gedenkteken vir alle geslachten nie. Ek sal wees, ek was nie, ek is. Teenswoordige tyd, dieselfde gistermiddag, en tot die eeuwigheid sy dood, begrafenis, opstanding. En een met die naam van Saul was op sy pad af naar Damascus om die mense te arresteer, omdat hulle hierdie weg gevolg het en omtrent, teen die middag is hy neergeveld in die lig, dieselfde lig. Dit kan nie verander nie, hy moet dieselfde bly. Ek kom van God af vlees geword, ek ga na God toe, amen. Hoe weet jy, dit was dieselfde God, hy het gesê, Here, hy het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is die Here? Hy het gesê, ek is Jesus. Dit was hy wat daar die nacht ingekom het, daar die licht in die boeie van Petrus afgehaal het, en die hek opgemaak het, en om daar uitgehaal het, die engel van die Here. Ek kom van God af, ek gaan na God toe. Wat om Jesus Christus dieselfde gister vandag, en tot in eeuwigheid maak. Hy is met ons vanavond dieselfde God. Let op in Abraham, hy het die hele tijd daar die tekens gewees vir Abraham, maar gekom by die meester afsluiting teken aan die einde. Nou, onthou, ons sit hier vanavond. Ek het sommige van my Indiaanse vrienden gesien van hierboe af, wat hier is. Hulle is Indiane, hier is Duits, Swede, Ire, allerhande verskillende mense, of wat ons nationaliteite noem. Maar daar's net, ons het allemaal van een man gekom, Adam. En daar's net drie rassen in die hele wereld, en dit is Ham, Sem en Jafet se mense. Van daar die drie, na die sondvloed vernietiging, was daar niemand op aarde nie. En let op, Petrus het die sleutels, hy het dit opgemaak vir die Jode by Pinkster, vir die Samaritane en toe bo by Cornelius. En toe vandaar af was dit in almal sien, dis Jode, Samaritane en Heidene. Nou let op die Jode en Samaritane. Die Samaritaan was half Jood en half Heiden. So hulle het in 'n God gegloe, maar hulle het gesoek na Messias. En as hulle soek na Messias, dan is hy verplig om na hulle toe te kom. Amen, ek voel nou baie godsdienstig, weet dat hy sy belofte hou. Nou het na die Jood gekom, die uitverkore Jood, en hy het sy teken bekend gemaakt vir hulle allemaal. Partij van hulle het gesê, Beelzebub, hy is een fortuinverteller. Die werk van God al een reingees genoem, waar die gedagtes van die hart kon onderskei, sonder om te weet dat die woord een onderskeier van die gedagtes is. Een profeet na wie? Die woord van die Heer het na die profeet gekom. Waar kom ten dele die woord, soos ons vanavond is dele van die woord? Hy het die volle woord gehad, volheid van God was in hom. Hy het het onbeperk gehad, ons het dit ten dele, maar dit is dieselfde geest. Let op, en hier het hy gestaan, wat precies die Messiaanse steken doen, en het een nou dan van die Jode so omgloe. Nou daar was diegene daar wat om nie wil gloe, en hy sou nie kon sê, hulle was nie goeie mense nie. Nee meneer, hulle was goeie mense, hulle moes goed lewe. Jy sou nie kon sê, hulle was nie eerlijk en ordentlik nie, en sou nie kil of steel nie. Nee meneer, maar daar die dinge red jou nie. Dis nie dier goeie werke wat ons gered word. As goeie werke genoeg was, so Christus nie hoef te gesterf het nie. Julle sien, dis 'n geboorte. Jy moet wedergebore word, jy moet nie. Daar is geen manier om daarby verby te kom nie. As iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Sin is not lying, stealing.
Nou kyk, sonde is nie lieg, steel, drink, overspel, pleeg nie. Dit is nie sonde nie, dit is die eienskappe van ongeloof. Die enigste sonde wat daar is ongeloof. Die enigste gerechtigheid wat daar is, is geloof. Geloof en ongeloof, dit is die enigste twee bronne waar dit vandaan kom. Hier sê die Bybel het gesê, hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. So dan waar, hoe, godsdienstig, Boeddha, godsdienstig, daarie Mohammedan is so eerlijk as wat die daar lang is sien. Sekerlik, hulle is godsdienstig, goedhartig, goeie mense, maar ongeloofig is so, dat maak hulle sondaar. Die enigste mens wat nie elke woord van hierdie Bybel glo nie, die Gees in jou is verkeerd. Die Heilige Gees het die Bybel geskryf, dit het so gesê. Hebreërs die eerste hoofstuk het gesê, manne van ons beweeg deur die Heilige Gees het die Bybel geskryf. Recht, so die Heilige Gees het die Bybel geskryf, kan nie omdraai en dit ontken, of iets daar inspuit wat nie recht was nie. Die echte Heilige Gees in elke mens se lewe sal elke vers in daar die Bybel bevestig met 'n amen. Die echte Heilige Gees, dit glo dit. Nou hier die Samaritaan het gesoek na Messias, die Jode het gekom, het homself getoon as Messias. En toe hy dit gedoen het, het hulle erken, dit was die Messias. Ander wou nie, want hulle kerk het hulle daarvan weerhou. Wel julle weet wat gebeur het, dan was daar 'n paar Samaritane. Eendag was hy hier bo by Jerusalem en was op pad onder na Jericho toe, wat reg onder die berg was. Reg af met die paadjie na Jericho, maar hy moes na Samaria toe gaan. Dit sou wees vir my om na my huis in Indiana toe te gaan, verby Kalifornië, heeltemal uit jou pad uitgaan. Ek woon in hierdie rigting Kalifornië, reken ek, is in hierdie rigting sien, langs die kus, en ek moet ooswaarts gaan. Maar hy het opgegaan om Samaria, en hy het gestop in 'n stad met die naam van Sychar, en hy het sy disciples weggestuur om kos te kry. En terwyl hy weg was in die stad Sychar, wat het gebeur? Jesus het oorkant teen die heuwel gesit, en daar het 'n vroukie uit die stad uitgekom. Dit word gevind in Johannes die 4de hoofstuk. Daar het 'n vrou uit die stad uitgekom, wat die vrou van Samaria genoem is. Nou luister baie goed. Hierdie vrou het uitgekom, nou sê was 'n vrou met 'n slechte reputatie. Nou as ons vandag so sê, ons so sê, die dame van die rooi lig of iets. Hier wat verkeerd was met haar, sê het te veel mans gehad. Sy het 5 mans gehad en hy het toe saam met 1 gelewe, so dit was nie hare nie. Sy het omtrent 11 uur uitgekom om die water te skep en sy het so toe gekyk en hy het gesien wat gesê het, vrou, bring vir my water om te drink. Wel het sy gesê, ons het, in soveel woorde, ons het scheiding hier. Wel, u behoort nie vir my te vra nie. Ek is een Samaritaan en u is een Jood. Ons het niks met mekaar te doen nie. Wat doen hy nou? Nou, jylle moet my woord vat. Hy kontak haar gees. Die vader het vir hom gesê om so toe te gaan. Maar hier is nou die enigste persoon wat hy gesien het. So sy het gekom, so dit moet die een wees. So hy is bezig om haar geest te kontak. Hy het gesê, sy het gesê, wel ons vader het gedrink uit. Hy het gesê, eers het hy gesê, as jy vir my gevra het, so ek vir jou water gegee het, wat jy nie hier kom skep het nie, het hy gesê. Oor die put is diep, hy het niks om jy te skep nie. Hy het met haar begin praat sien, hy het haar geest bereik. En sy het gesê, wel julle aanbid in Jerusalem, ons aanbid in hierdie berg en so. Hy het gesê, die uur kom wanneer ware aanbidders die Vader in waarheid en gees sal aanbid. Hy het gesien wat haar probleem was. Hy het gesê, gaan kry jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het nie een man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid gepraat, want jy het 5 mans gehad en die een met wie jy nou saamlewe is nie jou man nie. Kijk na daar die vroukie, sy het meer van God afgeweet as die helft van die predikers van hierdie dag in haar toestand. Sy het gestop, sy was verbaas. Kijk na hulle, kijk na daar die priester daarachter gesê, hierdie man is Beelzebub, 'n fortuinverteller. Maar daar die prostituut vroukie het gestop, gesê, meneer, ek sien dat u daar die profeet is. Ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel, maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Jesus gister. Kijk wat het sy gedoen, sy het die waterpot achtergelaat, sy in die stad ingehardloop, en sy het vir daardie man gesê, kom sien een man wat vir my die dinge gesê het, wat ek gedoen het, is hierdie nie die eindste Messias nie. Met ander woorde, is dit nie die teken wat die Messias moes wees nie? Kijk na die verskil toe daar die licht, daar die geest getrek het oor daar die voorbestemde saakje, wat daar geleed om, verordeneer tot die eeuwige lewe. Daar die godsdienstige leraars het dit hulle nooit enigszins geplan nie. Hulle het soveel gedink van hulle maniere van dinge doen, dat hier nie kon, moes hulle manier wees op glad enige manier. Maar toe daar die prostitutie getref het, sy was verordeneer tot die lewe, sy het gesê, ons weet, ons word geleer, ons glo, amen. Ons weet dat wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel, wie is u? Hy het gesê, ek is hy. Dit was genoeg, dit was dit. Hier het sy die teken gedoen sien word. Sy het geweet, dis die Messias. Sy het in die stad ingehaard op en die manne vertel, kom sien hier die man. Is hier nie die eindste teken wat die Messias veronderstel is om te doen nie? Sien in die Bijbel het gesê, die mense van haar stad het in hom geglo, as gevolg van die getuienis van die vrou. Hy hoef nie nog een ding te gedoen het nie. Die vrou het getuig, dit was die waarheid, hy het vir my gesê, ek het 5 mans gehad en julle mans weet ek het. Dis dit, en hy was Messias. Nou as dit die manier was waarop hulle hom gister geken het, en hy is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid, julle sê wat van gister? Paulus het die Hebreërs in die Bybelse tyd geskryf. Gister was dit God wat in die profete was. Glo julle dit? Kyk na David, wat bo oor die berg gaan en verwerp die koning aan die heil omtrent 500 jaar daarna, het die seun van David op dieselfde berg sit en heil, verwerp die koning. Kyk na Josef verkoop vir 30 silverstikker amper, 30 silverstikker. Kyk na hom, toe hy gebore was, wat sy profeet. Hy kon profeteer, dinge voorspel wat nog sal gebeur, drome uitleng, geestelik geliefd deur sy vader, gehaat deur sy broers, precies soos Jesus was, sien? En is in 'n put gegooi en veronderstel om dood te wees, uitgehaal en gesit aan die regterhand van Farao, niemand. In sy tronk soos Jesus vastgespijker is aan 'n kruis, in sy tronk was daar een verlore, een gered, en Josef was daar een verlore, een gered, en hy is verhef tot langs Farao, en niemand kon na Farao toe kom, behalwe deur Josef nie. Jesus het opgevaar in die hemel en niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. En toe Josef die troon verlaat het om uit te gaan, het die bassein geblaas en elke knie het gebuig. Buig die knie, Josef kom. En wanneer Jesus die troon verlaat, sal elke knie buig en elke tong sal bely. Sien, dit was die gees van Messias in daardie man. Dis hoekom die woord van God na die profete toe gekom het. En hier was die volle woord van God gemanifesteer om die mens te kon red. Nou, as dit is wat hy gister was, is dit wat hy vandag was. Dat het Paulus gesê, hy sal dieselfde tot in ewigheid wees, so ons sien. Nou daar het die Jood en die Samaritaan gekom, maar ons heidene, ons het nie na enige Messias gesoek nie. Ons was Romeine en Anglo-Sakse, afgode aanbid en so voort. Ons het nie na enige Messias gesoek nie, so hy het nooit homself getoon nie. Die een keer het hy dit voor 'n Messias, voor 'n heiden gedoen nie. Vind dit in die Bybel, nie een keer nie. Hoekom? Nou, hy kan nie verander nie. En aan die einde van die Joodse bedeling daar, as hy bewys het, dat dit hy was, en die heiden laat deurgaan, het let op theologie, sonder om dieselfde ding te sien, dan is hy nie God nie. Hy het iets daar gedoen wat die einde van hulle ras en hulle tyd wat hy nie hier naartoe gegaan het nie. Nou het hy dit beloof, ja, vinnig nou, en ek sal afsluit.
Jesus said in St. Luke, as it was in the days of Sodom.
Jesus het gesê in Lukas, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Julle weet dit. Kom ons kyk na Sodom, Abraham, tipe van die kerk. Onthou, daar's altyd 3 klasse mense. Dis gelowiges, skeyngelowiges en ongelowiges. Dis in elke skare, hier kom hulle. Abraham het 'n lang tyd aangekom en groot wonders, groot tekens voor God gesien. Nou hy verteenwoordig die uitverkore kerk. God het vir Abraham die verbond gegee sonder enige voorwaardes daaraan verbonde om gered in sy genade of deur sy genade onvoorwaardelik aan Abraham en sy saad sien. Jy soek nie na God nie, God soek na jou. Jy sê ek het gesoek en gesoek. Nee, dit was God wat na jou gesoek het. Jy wou net nie laat los nie, dis al. Sien, dis al. God soek na die mens, nie die mens wat na God soek nie. Die precieze aard van die mens het gewys in die tent van Eden toe hy gesondig het, in plaas daarvan om uit te kom en dit te belei het en gehardloop. Dit was nie Adam wat deur die tuin gehardloop en geskreeu, God, God, waar is u nie? Dit was God wat gesê het, Adam, Adam, waar is jy? Sien, dieselfde ding vandag sien, dis God wat na die mens soek. Niemand kom as die Vader hom nie eers trek nie, sien? Nou hier was hulle, nou Abraham het groot dinge voor God gesien. Nou Abraham het 'n familielid gehad, 'n neef wat Lot was. En Lot het sy besluit gemaak onder in Sodom aan die lewe soos die wêreld.
You know the story? There was a Sodomite.
Ken julle die story? Daar was die Sodomiete ongelowiges. Daar was die louwarm gelowiges Lot en sy familie. Hier was Abraham en sy familie wat positioneel hier gesit is. Die tyd het gekom vir die vuur om te val. Wat het gebeur? Luister nou goed ter afsluiting. Eendag was daar drie engele wat na Abraham se kamp toe gekom het. Een van hulle was God self. Abraham het hom Elohim genoem, wat God is. My Heer, hoofletter H-E-E-R, selfbestaande een. Kom op, twee van hulle het afgegaan na Sodom en die evangelie gepreek en hulle daar uit te probeer trek. Almal wat dit glo, sê amen. Ons glo dit. Lot het daar uitgekom. Maar hoe streng sy woord was, die engel het self gesê, moenie eers terugkyk en Lot se vrou het omgedraai om terug te kyk, want haar kinders en kleinkinders het verbrand in die oordeele van God. Sy het omgedraai en sy staan vandag nog daar. Jy moet gehoorsaam. Julle sê dit, o, dit maak geen verskil. Wat? Dit maak wel 'n verskil, omdat 'n vrou net 'n klein stukkie van die woord betwyfel het, het elke siekte, hartseer, dood en al die res veroorsaak, was Eva. En Jesus het gesê, onhou Lot se vrou, sy het baie meer gehad om voor te kyk as wat ons het. Haar kinders en kleinkinders verbrand in die vuur van God se oordeel en sy daardie moeder het net omgedraai om terug te kyk. Maar sy is beveel dat daardie engel om dit nie te doen nie en hy het in elk geval omgedraai en sy staan vandag 'n soutpilaar skande deur al die jare. Let op nou, hierdie engel het gekom en twee van hulle het afgegaan en gepreek vir Lot en vir sy familie. Hulle het nie veel van 'n wonderwerk te doen nie, hulle het 'n paar wonderwerke gedoen, net soos om die oë te verblind toe hulle gekom het om hulle te kry. Die preek van die evangelie verblind die oë van die ongelowige, maar hulle het gepreek, kom uit, Sodom uit. Maar luister, die een wat met Abraham gepraat het, het nie gesê, kom uit Sodom uit nie, want hy en sy groep was nie in Sodom nie. Dis die uitverkore kerk. Nou, Jesus het gesê, soos dit was in daardie dag, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Nou luister goed. En hoeveel hier binne is wedergebore? Laat ons julle hand sien. Gees, goed. Julle behoort nou al vlees te kan hanteer. Luister goed. Soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Nou hierdie twee boodskappers, besondere boodskappers, het daar ingegaan. Lot het gesê, hy het sy boodskap gegee, maar dit het na niks geklink vir hulle nie. Hulle het geen aandag aan hom geskenk nie, want die lewe wat hy gelei het, het dit bewys, lou waarom kerk, selfs sy eie kinders het nie eers aan hom geglo nie. Maar toe hierdie boodskappers ingegaan het, het hulle gesien, hulle was goddelike manne. En as Sodom nie hulle goddelike manne vandag ontvang het in 'n Oral Roberts, in 'n Billy Graham nie, het ek nooit een geken nie. Goddelike manne, hulle uitgeskit. Na Billy Graham, daar groot evangelis daar buite in Sodom, wat uitbasyn, geen wonderwerke doen nie. Maar kom hier uit, bekeer of vergaan, roep hy uit. En luister, ons het groot manne deur die eeue gehad, ons het vir Moody, Wesley, Sankey, Pinny, Knox, Calvin, al die pad deur gehad. Maar nooit het ons 'n boodskapper gehad aan daardie nominale kerk, wat sy naam geëindig het op dieselfde manier wat Abraham was. Om te wees dat hy 'n saad van Abraham was, G-R-A-H-A-M aan die nominale kerk. Ons het allerlei soorte name gehad, maar nooit daardie naam nie. Dis dit. Nou daar was 'n boodskapper gestuur aan die uitverkore kerk, Abraham. Kyk wat hy gedoen het. Hy het daarbo gesit en hy het gesê, Abraham, nou onthou die vorige dag, was sy naam Abraham. En sy vrou se naam was S-A-R-A-I, Sarai. Dit verander na Sarah, S-A-R-A, en sy naam van Abraham na Abraham. Kijk nou hierdie boodskapper nou, lyk soos 'n man klere aan, stof op sy klere wat sit, kalfchops eet en melk drink en botter eet en brood. Reg, dit was God wat daar gesit het. En hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou? Sarah, S-A-R-A. Hoe het hy geweet sy naam is verander van Abraham na Abraham? Hoe het hy geweet hy het 'n vrou? En hoe het hy geweet haar naam is Sarah? En Abraham het gesê, sy is in die tent achter u. Let op, die Bybel het spesifiek gesê, achter hom. Kijk hier bewys dit. Ek persoonlike voornaamwoord. Ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe, soos ek jou beloof het. Sien wie dit was? Dit was God wat die hele tyd met hom gepraat het, dwars deur die reis, vir 25 jaar het hy hom geglo. Ek gaan jou besoek volgens, en Sarah nou, sy was 90 jaar oud en Abraham was 100. Hulle het geen getroude lewe gehad as man en vrou nie. Julle weet wat ek sê, julle volwassenes, sien daardie, hulle dit het jare gelede opgehou vir hulle, want hulle was vergevorder in ouderdom. En sê het berg self gelag gesê, wat ons in die Verenigde State noem, in haar mou gelag, julle weet. Ek een ou vrou en my man wat daar buiten sit, ook oud, en ons sal weer plesier hê soos die jong getroude paarkie. En die engel met sy rug gekeer na die tent het gesê, waarom het Sarah gelag, gesê dat hierdie dinge nie kan wees nie. Sien wat tekene daar die kerk gekry. Hulle het allerhande ander soort tekens gehad, maar dit was die laaste een. Toe Abraham se saad deur Isaac, die natuurlijke saad Jood, aan die einde van hulle lewe gekom het, hier was daar dieselfde God, gemanifesteer in vlees, wat sy messiaanse teken getoon het, dieselfde ding. Nou hier kom die heidene, die koninklijke saad van Abraham, deur Christus, aan die einde van hulle eeuw, met 2000 jaar van onderrichting, nou die Pinkster het aangekom met praat en tale uitlegde, en sovoorts, en hulle het allerlei soorte wonderwerke gehad, maar onhou, hier is ons, ons is aan die einde van die eeuw, en ontvang diezelfde teken, wat hulle het destijds daar, aan die einde van die eeuw, net voor die viervang. Meneer, ons wil Jesus graag sien. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Waarna sou julle soek, want daar die lewe wat daar in Christus was, sou in sy kerk wees, sien God. Daar die man was God, homself in menslike vlees verteenwoordig, in menslike vorm. Dag verteenwoordig God homself in die menslike vlees van sy kerk, God die Heilige Gees in sy kerk, wat deur sy kerk beweeg. In tale praat, tale uitleid, die siekes genees en dan die laaste teken die woord so gemanifesteer, tot het is onderskeer van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Hoeveel sien dit en glo dat dit die waarheid is, kom ons bid. Hemelse Vader, ons hart is vol vreugde vanavond om te weet dat Jesus steeds lewe. 2000 jaar van kritiek kan hom nooit verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Opvoedkundige programme het hom probeer verander. Groot denominaties het opgekom en probeer om dit te verander. Maar hy is die onveranderlijke God. Hy verander nie. Eendag na sy dood, begrafnis en opstanding, was daar twee vriende, wat in die pad afgeloop het, bekommerde hart op 'n paasoggend. Hulle het gesê gepraat oor sy dood en sy begrafnis. Hoe kon hy ooit doodgaan? En wees wie hulle gedink het hy was. En 'n man het uit die bosse uitgestap gekom en met hulle begin praat. Hulle het nie geweet wie dit was nie, maar toe dit aangeword het omtrent hierdie tyd van die aand, het hulle hom gevra om in te kom, by 'n herberg, en heel nacht by hulle te bly. Vra en hulle sal ontvang. Hulle het die deure gesluit, en daar by die tafel het hy iets gedoen, precies soos hy dit gedoen het, voor sy opstanding. En hulle het erken dat geen mens dit kan doen soos hy nie. So hulle het geweet, dit is Jesus, en hy het uit hulle gesigsveld verdwyn. En hulle het gehardloop en vir die ander disippels vertel, waarlik die Here het opgestaan. En hulle het gesê, was ons hart in die brande in ons, terwyl hy met ons gepraat het langs die pad nie? Skenk dit weer vanavond, Vader, in Jesus naam vra ons dit, Amen. Ek het begin sien die mense gaan uit en nie opgelet, julle aandtyd kom te vinnig hierbo sien, onder by die huis teen hierdie tyd van die aand oor, dit is al vir ure donker by die huis, maar hier is dit lyk of, as jy net gaan lê, die son het net ondergegaan, dan moet jy weer opstaan, so dis ek jammer dat ek julle so lang gehou het. Ons sal net 'n kort gebedsreikie roep vanavond en vir die siekes bid. Ek weet hierdie sal nie wees, nou ek gaan vra dat julle iets doen. En laat ek sê, as almal net sal bly sit, net vir die volgende 15 minute, sal ons dankbaar wees teenoor julle sien. Nou hierdie Indiane wat hier sit aan die voorkant was voorheen in die dienste gister. Maar ek veronderstel baie van julle wit mense hier en so voort. Julle was nog nooit in een van die dienste gewees nie. Maar onthou, hy bly dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En nou, as hy net in ons midde sal inkom hier en wys dat hy dieselfde is. Nou, kleredrag sal geen verskil maak nie. Dis die lewe, die optrede wat hom dieselfde maak. Hy werk in sy kerk. Maak nie saak hoe dit deur my werk nie. Hy moet deur julle ook werk, want die twee van ons vorm sy eenheid. Julle moet glo. Toe hy op aarde was, was daar baie groot wonderwerke wat hy nie kon doen nie as gevolg van mense se ongeloof sien. Julle moet hom glo en dan tussen die twee, tussen my en julle en die ander wat glo, dan sien ons vir Christus gemanifesteer onder ons. Nou vinnig, gewoonlik doen ons dit 'n bietjie anders, maar vanaand glo ek het Paul vir my gesê, waar is hy? Dat hy gebed uitgegee het, of het hy gebedskaartjies uitgegee? Hy is nie hier nie, het hy gebedskaartjies uitgegee? Goed, kyk achterop, ek kyk wat een letter dit is. Is dit A, B, C, of wat is dit? Wat is dit? V, V, goed. En ek veronderstel dat iemand roep, het dit 5 of 6 of 8 of 10 of 15 of 20 of 30 of so iets op enige iemand een van daardie nommers sê, ja, goed, dan is dit 1 tot by daardie dan. Kom ons roep dan van nommer 1, wie het gebedskaartjie nommer 1? Sal jy net jou hand opsteek, hier die man hier, kom hier na toe meneer. Nommer 2, gebedskaartjie nommer 2, sal jy jou hand opsteek waar ook al jy is?
Prayer card number 2, B, like in Victoria. B, number 2. 2 in B.
Gebedskerk nummer 2, V, soos in Victoria. V, nummer 2, 2 in V. V, nummer 2, goed. V, nummer 3.
If you can't get up, we'll call you.
As jy nie kan opstaan nie, sal ons jou roep. Die dame hier, goed, kom hier naartoe, dame. Vier, nummer 4, wie het dit? Nummer 4, sal jy hand opsteek? Dit sal ons baie help as, het's jammer.
Number 5, this is right, that's right. Number 6.
Hier oorkant, nummer 5, net as ons, dis reg. Nummer 6, gebedskaartjie nummer 6, praat allemaal Engels. Waar is broer Eddie? Praat allemaal Engels, sien, 6. Ek was in middag uit na middag eet een toonbank en daar het een maatskappy hier oorkant wat een taal praat, een hier oorkant, die ander een in die kelner wat die ander taal praat, so ek weet daar so die hier mekaar spul met die taal hier, wat 6, 7, dis reg. Partijmiddel is hulle doof en kan nie hoor nie, dan kry ek een brief by die kantoor wat sê, hulle, niemand het vir my gesê nie, ek was doof.
7, 8, 8, all right, 9,
7, 8, 8, goed, 9, 9, gebedskaartjie nommer 9, kyk na jou buurman, kyk of hy een kaartje het, lyk soos hierdie, dit mag nou wees dat hy doof is, of miskien is hy krepel, en kan het nie opstaan, en jylle sien of so iets, dan sal ons hulle moet dra, nommer
9,
hulle het, ek het lang gepraat, en daar was verskeie wat uitgegaan het, was miskien dit, nou hulle sal hulle nommer mis, nommer 10, die dame daar, nommer 11, 11.
Oh my, the little girl, well, bless you. Number 12, over here.
Oog, goeiste, hulle sal, die dochterkie, Jan Senaar, nommer 12, hier oorkant, nommer 13, kan ek, kyk, julle nou weer rond, kyk of iemand nie doof is, of nie kan opstaan nie. Nommer 13, kom en stop daar. Nou asjeblief, wanneer jylle kaartjes kreeg, moet nie een kaartje neem, as jylle nie gaan bly in, want dit, nou morgen aand sal ons van ergens anders afroep. Jylle sien miskien van 50 af, kom, terugkom en 20, na die ander kant toe gaan, of so iets, jylle sien. Jylle sal dit heeltemal mis, en hulle is nou nie omreilbaar nie. Jylle moet hulle hou. Nou die sien kom hier naartoe in die middag, neem die kaartjes op hier voor, jylle allemaal en maak hulle allemaal door mekaar en gee jylle net een kaartje, enig iemand wat een wil hee, totdat hy soveel van hulle uitgegee. Maar hoeveel weet dat daar meer mense buiten die gehoor genees word, as wat daar boe op die platform wil? Hoeveel was hy ooit tevore in een van ons dienste, steek jou hand op, daar is een paar van jylle, wel, goeiste. Waarom het ek dan nie vanavond een ander onderwerp geneem nie? Jylle het geweet wat, sien? Goeiste, ek het nie geweet. Ek is onder daardie soort. Goed, gooi jylle mense dan daar buiten met jylle hart? Hoeveel daar buiten het nie gebedskaart nie, en toch gloe jy dat God jou sal genees? Steek jou hand op en sê, ek gloe. Goed, laat ek vir jylle iets vertel wat die Bybel nou sê. Die Bybel het gesê dat die vroukie een keer sê, sy het nie gebedskaart gehad nie. Maar sy het gegloe dat hy die seun van God was, en sy het gesê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Hoeveel onthoud die story?
When she touched him,
En toe hy haar aangeraak het, toe sy hom aangeraak het, hy het omgedraai. En hy het gesê, wie het my aangeraak? En almal sien, hy het nie geweet nie. Jesus sou nie lieg nie, hy het gesê, wie het my aangeraak? En niemand het geweet nie. So naderhand het hy rondgekiek oor die gehoor, haar geloof, want sy het in haar gevoel, dat haar bloedvloeiing gestop het, haar geloof het haar genees. Sy kon dit nie hou nie, haar geloof het dit gedoen. So haar geloof in Christus, hy het haar gekry, en vir haar gesê, dat haar geloof haar gered het. Is dit reg? Nou luister goed, as hy dieselfde is as wat hy gister was, hoeveel glo dat die Bybel sê dat hy nou een hoëpriester is, wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede? Wel, hoe sou hy optree as jy hom aangeraak? Dieselfde as wat hy toe het, is dit reg? So bid julle nou, julle sonder die gebedskaartjies, of wat ook al, bid julle en glo en sê, Heere God, laat ek u aanraak en praat deur broer Branham, u is die Heilige Gees, u is hier, ek het geloof in u, broer Branham het geloof in u, hy is hier naartoe gestuur om vir ons te vertel om, en gesê dat dit het was, oor wat Christelijkheid was. Laat praat u deur hom soos wat u het, en ek sal dit glo, amen.
All right.
Nou goed, nou wees baie eerbiedig. Moet asseblief nie rondbeweeg nie.
Now in the name of Jesus Christ.
Nou in die naam van Jesus Christus neem ek elke gees hier binne onder my beheer om God se ontwil en die ontwil van Jesus Christus. Nou as julle die dienste enige plek gevolg het, weet julle wat gebeur. Iets verskrikliks kan gebeur. Julle weet, julle het dit gesien, sien? So sit baie stil en antwoord net vinnig, doe nou wat ook al hy vir jou sê om te doen. Die engel van die Here is nabij. My Heer, ons wil Jesus graag sien. Nou het enige van julle al ooit daardie foto van die engel van die Here gesien wat hulle in Washington het, daardie lig, daardie engel van die Here, hulle het dit hier, reken ek, die manne het dit hier. Nou, as dit dieselfde gees hier is, soos dit toe was, sal dit die woord manifesteer, soos dit toe het. Is dit reg? Want dit was Jesus in die woestijn. Dit was Jesus toe dit vlees geword het. Toe hy opgestaan het, was hy Jesus. Toe dit teruggekeer het in die vorm van die Heilige Gees, was dit steeds Jesus. Dieselfde gister vandag tot in ewigheid. Nou, daar is niemand in die gebouw wat ek ken nie. Ek ken nie hier die seuns wat hier sit nie. Hulle is Indiaanse seuns van hierboop in die reservaat, maar ek, hulle was in die diens. Ek weet, hulle is van daarboe af, maar ek ken nie hulle name nie. En buiten dit is daar, ek weet daar is partij mense hier binnen, en ek een paar, ek geloof dit is broer Bordes se pa, wat net daar sit, ek dink dit is reg in die hoek. En dis nog een broer, ek vergeet sy naam en sy vrou en babakie, wat daar reg achter sit. Maar hulle is van hier oorkant iewers af, ek het om een paar dae gelede ontmoet, en buitendien sien ek nie enig iemand hier binnen wat ek, broer Eddie en hierdie man en sy vrou, ja, wat net hier sit, hulle het muziek gespeel. Almal nie gebedsrij hier, wat weet dat ek niks van jou af weet nie, steek jou hand op. Wat hier in die gebedsrij is, steek jou hand op. As ek niks van jou af weet nie, steek jou hand op. Goed, allemaal daar buiten gehoor wat weet dat ek niks van jou af weet nie, steek jou handen op. Goed, daar het julle dit. Nou hier staan een man, ons ontmoeting nou vir die eerste keer. Ek nie oor, hy mag iewers in die diens gewees het of so iets soos daarin, maar ek bedoel, om hom te ken, ek ken hom nie. God ken hom, ek ken hom nie. Maar hier ontmoet ons vir die eerste keer. Nou, ek weet nie wat jy hier is. Kan jylle my hoor, allemaal buiten oor die gehoor sien? Goed. Nou, luister baie goed. Nou, ek weet nie dat Christus dit sal doen nie, maar as hy dit doen, dan wees dit dat ons Jesus sal sien. Hy is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid Christelijkheid. Ek het een tydjie gelede gesê, is oortuigend wanneer dit geleer word in die eenvoud van die woord. En dan uitgeleef word, soos dit uitgeleef behoort te word as Christus. Nie die Christen nie, die Christus in die Christen gelovige. Nou as jy hier was vir financiële probleme, nou ek sou wees baie min hulp vir jou sou kan wees. As jy hier was vir huislike probleme, sou ek nie weet hoe om 'n tyd te maak om met jou en jou vrou te praat nie as jy een het. As dit hier is vir siekte, is daar niks wat ek daarin kan doen nie, net my hande op jou lê. Maar as ek sê, jy was hier vir siekte en het opgekom en jy sê, jy het 'n kanker gehad en ek het opgekom en ek gesê, meneer, wat maak hier jy? Jy sou sê, ek het 'n kanker, meneer. Glorie aan God, Jesus het gesê, vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, hande op die siekes lê, halleluja, sal hulle gesond word, prijs die Here, gaan voort. Wel, dit kan waar wees, sien. Dit kon die waarheid wees sien, ons het niks om daarteen te sê nie. Maar nou wat, julle kon hê een wonder om oor daaroor, broer. Maar nou, wat as Christus kom en vir jou sê wat jy was, of iets wat jy gedoen het, of jy vertel het wat jou probleem is, of iets oor hy gedoen het in die Bybel, waarvan ek gepraat het vanaan, dan sou jy weet, dit sou moes kom van bonatuurlijke kracht, is dit recht? Sou die gehoor dit geloof, moes bonatuurlijk kom, want hier is die Bybel oor my hart, so ver as wat ek ooit die man gesien het. God in die hemel weet, ek het hom nog nooit gesien, so ver ek weet nie, behalwe as ek verby hom geloop het in die straat, of hy iewers in die dienst gesit het, of so iets, maar om hom te ken, ken ek nie, dis recht. Hier staan ons, nou die Heilige Gees jou probleem aan my openbaar, of iets daarvan, dan sal ons weet dat ons dieselfde Christus gesien het. Nou jy weet, dit sal een bonatuurlijke kracht moes wees. Almal van julle weet het, partij van julle kan sê, wel, dis nie van God nie. Goed, dis wat die fariseers gesê het, julle sal daar die soort beloning ontvang. As dit God is, het julle die Heilige Gees gelaster, en daar is geen vergifnis daarvoor nie. Sien?
Nou, if you believe it is God, then you receive God's reward.
Nou as jylle glo dit is God, dan ontvang jylle Godse beloning. Onthou nie ek nie, dit is hy, sien, hy, Christus. Ja meneer, jylle kan sien daar is daar die lig reg rondom hom net nou. Hy is bewus daarvan, een baie liefdevolle, goedhartige gevoel rondom jou. Dit reg is steek op jou hand, sien, dis reg. Kan jylle nie daar die lig sien nie, smarrig, groen? Hier is hy. Hy lei al een lang tyd aan hierdie siekte. Dit is een senuwe toestand. Jy was in so een penarie, dat jy vir een lang tyd nie in staat was om te werk nie. Net die heel tyd in een storting gehad het.
Every meeting I get somebody, it won't mind. What do you doubt? Somebody said,
ek elke dienst krijg iemand wat nie wil luister nie. Hoekom twyfel julle? Iemand het gesê, hy het dit geraai. Ek het dit nie geraai nie. Toe Simon Petrus na ons Here toe gekom het, het hy vir hom gesê wie hy was. Kloe God kan vir my vertel wie hy is, sal dit jou dan laat besef dat ek vir jou die waarheid vertel het? Dat jou senuweeagtigheid verby is? Jy sal, meneer Ripping, gaan, glo met jou hele hart en word gesond gemaakt.
You believe him? Believe Christ? Now ask him.
Glo julle om, glo Christus, nou, vra vir hom. As julle die man ken, vra vir hom. Wees baie eerbiedig, moet asseblief nie rondloop nie, sien jy gees. En wanneer jy beweeg, is dit in contact en dit hou net aan om my te trek. Sit net daar en glo, hy geloof, spandeer net nog 'n paar minute. Aangename kennis, dame, ons is vreemdelinge vir mekaar. Ons is, ja, ek reken jy is net een bykie ouer as ek, en waarschijnlijk jare uit mekaar gebore, en myle uit mekaar. Hier ontmoet ons vir die eerste keer, soos ons Here een vrou ontmoet het een keer, by die put Johannes 4, Sigaar. En hy het lang genoeg met haar gepraat, om uit te vind wat haar probleem was, en vir haar gesê, wat haar probleem was, en sê het geglo. En sy het gegaan en gesê, kom sien een man wat vir my gesê het, wat my probleem is, is dit nie die Messias nie? Sal jy dieselfde ding glo, ek en jy wat ontmoet? Sal elke vrou hier binnen dieselfde ding glo? Hier is my hand op die Bybel, ek het nog nooit die vrou gesien, nie weet niks van haar af nie, maar hier staan sy, lyk soos een gawe persoon. Ja, die dame lei een ding, ek sien haar uit die bed probeer klim, dis arthritis, sy het arthritis. Dan nog een ding, jy is hardhorend, jy hoor nie te goed nie, dis reg. Nog een ding, jy het probleme met jou gezicht, ek sien jy het een operatie gehad, jou man daar buiten is ook siek, dis reg. Gloe jy, nou hy gaan jou gezond maak, goed, gaan glo dit en jy kan kry waarvoor jy gevraagd in die naam van die Here Jesus.
You believe? Have faith, don't doubt. Believe with all that's in you now.
Glo julle, ek geloof, moet nie twyfel nie. Glo nou met alles wat in julle is. As julle kan glo.
How do you do?
Aangename kennis, ek is een vreemdeling vir jou, jy is een vreemdeling vir my. Christus ken ons al twee. Veronderstel deur na jou te kyk, jy is een Indiaan. Jy is een Indiaan.
All right.
Goed, nou hier ontmoet ons soos hier is precies Johannes 4. Hier is een wit man en een Indiaanse vrou, wat hier ontmoet soos Jesus wat een Jood was en sy is een Samaritaan. Hy het haar al weet sommer gauw dat God God was van alle rasse en dis reg. Nou as God aan my sal openbaar wat in jou hart is of iets van jou, sal jy weet of dit die waarheid is of nie. Sal jy hom aanvaar en dit glo met jou heel hart? Ek glo dat hy die herrese Messias is en dit sy Gees is wat hierdie doen. Sal jy dit glo? Mag God jou versoek toestaan. Ek sien een kleintje, dis een babakie. Jy bid vir een babakie, jou babakie, dis in die hospitaal. En ek glo God kan vir my vertel wat die babakie, fout is met die babakie. Dit het haar probleme en jy bid dat God dit sal spaar. Moet dit nie betwyfel nie. God gee jou jou versoek. Ga nou en laat jou babakie gezond word. Nou moet nie twyfel nie. Glo met jou heel hart.
Are you believing? Have faith, don't doubt.
Amen. Glo jy, ek geloof, moenie twyfel nie.
We are strangers to each other.
The Lord God. Ons is vreemdelinge vir mekaar. Die Heere God ken echter ons al twee.
He did something in the audience and I didn't catch it.
Hy het iets daar in die gehoor gedoen. En ek het dit nie toegekry nie, iemand wat bid.
Just have faith, don't doubt, believe with all your heart, because He is God. He cannot fail.
Hy in het geloof, moet nie twyfel nie. Gloe met jou hele hart, want Hy is God, Hy kan nie faal nie.
Look here just a minute. Being, if I could help you and wouldn't do it, then I wouldn't be fit to stand behind the pulpit here with the Bible.
Kyk hier, net een oomblik, as ek jou kon help, en dit nie wou doen nie, dan sou ek nie geskik wees, om hier achter hierdie preekstoel te staan, met die Bybel nie.
That prostrate trouble leaves you.
Daar die prostraat probleem verlaat jou. Glo met jou heel hart, God maak jou gezond.
What did you touch the border of His garment? You believe. Isn't He wonderful?
Amen.
Wat het jy aangeraak, die soem van sy kleed sien, glo jy, is hy nie wonderlik nie? Arthritis, man, wat sit na my kyk, bril op, as jy met jou hele hart sal glo, sal God jou gezond maak, glo jy dit, aanvaar jy dit, God seën jou. Het jy gebedskaart, jy het nie een nodig nie, jou geloof maak jou gezond, amen.
Wat did he touch? See?
Wat het hy aangeraak, sien hy daar gesit en bid, en hy het die hoë priester aangeraak, en die hoë priester draai terug na sy kerk toe en praat. My Heer, ons wil Jesus graag sien. Sien julle nie dat hy levendig is nie? Ons dien nie 'n dooie God nie. Hy is 'n levende God, dit is hy. Dit is sy teenwoordigheid wat hy net hier beloof het, die kerk wat sy laaste teken kry, net voor die vuur nou val. En het geloof, moet nie twyfel nie. Nou hier is het dameke, ek ken haar nie, ek het haar nog nooit gesien nie, ons is totale vreemdelinge. Maar as die Heere God aan my iets van die vrou sal openbaar, sal dit jylle allemaal laat glo en jylle sal weet, hy is hier, glo jy dit met jou jylle
hart?
Sonder om jou te ken, maar God wat jou wel ken en in sy teenwoordigheid soos ons staan, jy is 'n Christen. En jy lei aan een swakheid, een hartprobleem soort van, hier, dis net een swak hart. Daar is iets vreemd omtrent jou echter. Ek sien rollende waters. Sien, jy is een sendeling. Jy probeer kracht kry om terug te gaan na een plek toe, dis Brazilië. Glo met jou hele hart en jy kan teruggaan die evangelie verkondig in die sendeling wees. Glo jy met jou hele hart, moet net nie twyfel nie, maar glo met jou hele hart dat ons Heere God en Hemelse Vader hier is. Wat is ek nie eers enigheid vir jou gesê het, nie net hande op jou geleid? Sou jy glo dat jy gezond word, sal jy dit doen, jy net daar, wel jy is genees, toe jy in ons sitplek gesit het, toe jy opgestaan het, daar die baie vreemde gevoel het oor jou gekom, ek het jou plek sien inneem in die gebedsry, dit is voorbij gaan, God seën jou. kom. Toen ze opgestaan het, het daar hulle haar getref. Dus waarom ik dadelijk gesê het, hier was de engel van de Heer. Aangename kennis, goeie God genees hartproblemen, maak mensen gezond. Hij heeft uw hart ook genees. Zo gaan het aan en sê, dank u Heer, glo met uw hele hart en God zal jou gezond maken. Aangename kennis, glo je dat ik zijn profeet, zijn dienstknecht is? Je gloe, God genees ook arthritis, genees hij niet? Hij maakt je ook gezond. Glo je dat? Goed, gaan voort, je arthritis zal je verlaten. Ik geloof in God. Je bril afhaal voor je hier gekomen bent. Goed, maar dit is niet de hoofdzaak. Nie. Wil je je aandeten gaan eten daar je maagprobleem zal weggaan? Nee, gezond wordt, gaan eet. Jezus Christus maakt je gezond. Glo nou met jou laar. Hierdie vrou is 'n senuweeachtige vrou, baie senuweeachtig. Dit het punt bereik waar haar maag, haar pla daaroor. Dis 'n senuweeachtige maag, peptiese toestand in die maag. Glo jy, jy kan nou gaan eet. Aanvaar jy dit en glo dit goed. Gaan glo dan in die naam. Nou kyk, dis eintlik nie jou maag nie, dis jou senuwees. So jy moet net geloof vasgryp en daar uitgaan en gesond word. Jesus Christus sal jou gesond maak as jy dit glo. Goed, bring die dochterkie, aangename kennis, jy is een lieve oud dochterkie. Glo jy dat toe Jesus hier was, hy klein dochterkies geneem het soos jy, en sy hande op hulle geleid, en as hulle daar die oude sinus gehad het, so erg soos wat jy dit het, glo jy dat hulle gezond geworden het? Glo jy het my gestuur, my hande op jou te leeg, goed buig jy, Hemelse Vader, ek bestraf daar die duivel wat hierdie kind pla, mag dit haar verlaat, hierdie astmatiese toestand, en nooit weer terugkeer nie, in Jesus naam, amen. Ga nou skat, jy sal gesond word en glo God met jou hele hart. Kom, sister, aangename kennis. Ons is vreemdelinge, maar God ken ons al twee. Is dit reg? Nou, vroue van omtrent jou ouderdom het gewoonlik in elk geval 'n senuwe toestand. Jy het dit vir 'n baie lang tyd gehad en dit het jou met 'n slegte maag gelos, kan nie eet nie. Sien jou terugstaan van die tafel, goed los wat, maar jy hoef dit nou nie meer te doen nie. Hy mag jou gezond gaan eet, glo met jou hele hart, in die naam van die Heere Jesus. Glo jylle met jou hele hart daar buiten, as jylle kan glo, is alle dinge moontlik. Die man wat hier sit, langs die dame, en kyk nou recht na my, 'n prostraat probleem, senuweeachtig, staan op in die nachte. Hy het gedink, hy sou jou mis, maar hy het nie. Hy het daarvoor gebid. Steek jou hand op as dit so is, God sien jou. Dis nou alles verby, gaan huis toe. Rus goed vanavond, Jesus Christus maak jou gezond. Meneer, ons wil Jesus graag sien. Glooi jylle om, hoeveel gelowiges is in die gebou? Steek jylle hand op, Jesus het ook dit gesê. Vir gelowiges sal hierdie tekens volg. Is dit reg? As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit wat hy gesê het? Wel, as hy nou hier is, en jylle sien dat hy hier is, sal hy nie sy woord aan jylle hom nie. Lê dan jylle hande oor kan op mekaar, sit net jylle hande op mekaar goed.
That's right. Lay your hands on one another, you that want to
Recht,
believe.
Lê jylle hande op mekaar, jylle wat wil glo.
Now, if you are a believer,
nou, as jy gelowig is, bid jy vir die persoon waarop jy jou hande het. Ja, meneer, met daar die TB. Moet nie meer daar oor bekomme nie, dis weg, hy geloof. Gaan terug na jou reservaat en prys God, dis alles voorbij, ek daag jou uit om dit te geloof. Jesus Christus lewe vanavond, hy is hier, in ons midde, net nou. Bid jy vir die persoon waarop jy jou hande het, want hulle bid vir jou, kom ons buig nou ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons is so geseend vanavond om die God Heilige Geest hier na ons te sien kom op hierdie eiland vanavond. En om self te manifesteer as die reëse Here, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Gelowiges sit hier, hulle het hulle hande op mekaar gelê, hulle bid vir mekaar, terwyl u teenwoordigheid hier is. O God, kan mense so gevoelig van gees wees, dat hulle nie u teenwoordigheid herken nie? Dan weet ons Here, hulle is ewig verlore, maar Vader, hierdie mense hier wat glo dat u hier is, en hulle gereed is om u te ontvang. Hulle het hulle hande op mekaar gelê. Ek het swak geword en ek bid, Hemelse Vader, dat u bevestiging van geloof sal stuur in hulle hart, om Christus te ontvang, die groot geneeser, in hulle hart, terwyl u teenwoordig is, skenk dit. En Satan, jy wat hulle gebind het met hierdie swakhede en siektes, ek bestraf jou. Jy is 'n verslaande wese. Jy is ontbloot hier. Mensen wat die naar jou geluisterd het, weet vandaan dat jy ontbloot is en jy hulle nie langer kan vasnoe. Jy lig net ons neem die oor aan deur te sê dat ons staan in die naam van Jesus Christus, wat opgestaan het in die grap en deur sy bloed en lewe, hy jou oorwin en gestrop het van elke gesag wat jy gehad het. Jy het geen gesag nie, jy is 'n blip van ons beveel jou om hierdie mense te verlaat. In die naam van Jesus Christus, kom uit hulle uit, dat hulle gezond gemaakt kan word. Die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. As jy echte gelovig is en glo dat jy in die teenwoordigheid van Christus is en jou genesing wil aanvaar, ek gee nie om hoe krepel jy is, wat jou probleem is nie.
Stand on your feet in faith, believing in Jesus Christ will make you whole. Stand up.
Staan op jou voet en geloof, gelovig, en Jesus Christus sal jou gezond maak. Staan op. Maak nie saak wat verkeerd is nie. Staan in elk geval op as jy dit glo.
Amen. There's the whole audience on their feet. Here he is.
Amen. Die hele gehoor is op hulle voete. Hier is hy, die groot Heilige Gees wat onder julle beweeg. Ek het hom lief. Ek het hom lief omdat hy my eerste lief gehad het. Kom en steek ons hande op en loof hom nou.
I love him.
Het jy hom lief, steek op jy hande en loof hom en sê vir hom dat jy hom lief het. Hemelse Vader, ons dank u vir u goedheid, vir u barmhartige, vir u genade, vir u geloof van hierdie mense. God, fyn kam hierdie eislike grootstad. Gaan hier uit ons bid en die mense sal, Heere, die siekes, blindes, krepels, verlamdes en beproefdes sal inbring. En mag die kracht wat Jesus opgewek het uit die graf voor een dag kom en aan hierdie eiland bewys voordat hy laat is. Jesus Christus lewendig is en hy is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Nou loof hom, steek op jou hande en loof hom en God sê met julle tot ons weer ontmoet.